We have so many things.
Manana zavatra maro be izahay, fa ianao ny tena mahafantatra ny fonay ary mahafantatra ny zavatra rehetra izay ilainay. Tena faly izay fa afaka mitondra an'izany eo aminao ao amin'ny vavaka. Mahafantatra fa mahazo ianao ary hanome anay ny fahatsaranao. Tsy hoe izahay no mendrika an'izany fa satria ianao no nampanantenana ian'izany. Azoko antoka fa misy fangatahana maro atao fiangonana izao marain'izao ho an'ny aretina sy izay manana ilaina. Ary hitondra azy ireo ampanetreteny eo aminao izahay izao ankehitriny izao, mangataka famindramponao malefaka sy ny herinao manasitrana ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Mivavaka koa izahay ho an'izay manaraka fitsaboana sy ireo izay tsy afaka tonga ty am-piangonana izao marain'izao, ary koa ho an'ny maro izay mivory eto ankehitriny. Maro ny marary sy manana ilaina. Hitana izy ireo miaraka amin'ny tena sy aho amin'ny seza ary seza misy kodiarana, ary izy ireo mila ny famindramponao izy ireo. Vavaka izay Tompo, mba hanekenao an'izany ho azy ireo betsaka. Engane izy ireo hiala avy eto mifaly, sitrana ary salama. Maro ny tsy maneho ny fahoriana. Fa kanefa angamba retim-po no efa maka azy ireo mihitsy na homamiadana na demony mahatahotra. Vavaka izay Tompo, mba ho voaroka izy izao marain' izao. Hivoaka avy eto izy ireo faly salama. Tsaroanay io zazalahy kely io izay eo ampahafatesana. Nilazaina taminay avy amin'olo tiana ray fa voan'ny homamiadana ary ho faty androany. Raha tsy mitsotra makany amin'io zaza io ny famindramponao. O Tompo Andriamanitra, mamindra fo amin'io zazalahy kely io. Omeo fanafahana izy Tompo, raha izany ny sitraponao masina. Tena faly izahay noho ny fijoroany vavolombelona fa nanaiky ny ranao izy. Hany ka nangataka tamin'ny dadany izy mba handevina azy ao anatin'ny mena mba ho fantatra izy ireo fa voasaro ny ra izy. Misaotra anao izahay Tompo, noho ny finoana matanjaka an'ireo mahery fo kely mandeha mandrosy aona amin'ny fiafaran'ny fiainana. Mamihana ho amponiny azo fijaliana ary maneho ny mariky ny ra eo. Raha azo atao Tompo, tsy mbino ilay zazalahy kely, avela ho velona izy. Mangataka ho an'ireo hafa izahay. Ary avy eo Tompo, mivavaka izahay ho an'ireo fotoana izao marain'izao. Misy ny sasany eto angamba izay tsy mahafantatra anao ho mpamonjiny. Raha izany noho izy dia engane ho ity no andro ahitan'izy ireo anao ho sarobidy amin'ny fiainany amin'ny mahampamonjy iray. Ireo izay mila fanasitranana dia ahitanao ho mpanasitrana. Tompo, engane ianao ho tonga amin'ny mpanomponao izao marain'izao. Engane ahitanao ho mpitory teny. Fa apetraka ay aminao ty rehetra ity, mangataka ny hamalinao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Amen. Faly foana izahay ny tonga ato an-tranon'ny Tompo sy ao amin'ny Assembly of the Firstborn. Ary izaho dia toy ny mazatra tara, tsy nihevitra fa ho tonga teto raha tsy nanakana fiara. Vazivazy tsara ray ho an'ny vadiko ity, mipetraka eto izy any ho any. Miainga izy ankeo maraina ary tany ambany rihana ny anatra, ary hoy izy hoe aty amiko ireo fanalahidy Bili. Ary hitako fa izy dia nanana ny fanalahidy ny garazy ihany koa. Tsy afaka niditra, nanana fotoana sarotra. Ary afaka kelikely dia tsy nahita Bili, ary hoy izy hoe manontany aho hoe nahoana izy ny tsy tonga. Dia niantso ahy izy. Hoy aho hoe tonga vaingana mihitsy ianao. Hoy aho hoe satria tsy manana fomba nianana any am-piangonana. Noho izany izahay dia faly any tonga eto. Noho izany tara. Saingy fantatrareo, satria miditra ao amin'io faritra hafa io isika izay tsy misy fotoana intsony, dia manomboka manadino mikasika ny fotoana isika. Mitsonika ho anatin'ny mandrakizay zany rehetra any ary tsy misy fotoana intsony, tsy misy fetra-potoana. Tsy maintsy ho nanana zavatra tahaka an'izany paoly tao an-tsainy tamin'ilay alina izay nitoriany tenina andritry ny alina manontolo. Nenjery avy teo amin'ilay tranobe ny zazalahy raika namono azy ary nametraka ny vatany teo ambonin'ilay zazalahy paoly dia niverina tamin'ilay ankizilahy indray ny aina. Mino fa nilazana avy tamin'ny pastera zao ankehitriny izao fa manana zazakely izay tiany izy ireo atolotra izy ireo izao marahina izao. Noho izany raha hitondran'ilay zazakely ilay reniny izy izao ankehitriny izao. Atolotra eo an-tompo izy, izy na izy na mety ho inona izy, ary somary tiako ny fitopan'ny lorana. Androsy ve no rahalahy ny evelo? Manahoana ianao ranabafy? Iza no anaran'ilay zazakely? Frank Wayne Dabney. Tsy mpiavana amin'ny Robert Dabney ve ianao? Zato zany. Frank Wayne Dabney, firy taona izy? Valo herinandro. Tsy de ely izy ny teto amin'ity tontolo ratsy ity. Eny, izy ny vokatry ny firaisanareo araikehitra iny dia tehan'olotra azo ho an'Andriamanitra ianao a mba hahatonga azo ho mpanompony. Marina ve zany ranabafy? Andriamanitra hitahanao. Eny, miazo narena kely ray a eto anankiray tena mahafatifaty. Jereo fotsiny ity Frank Dabney kely. Ndao sika hivavaka. Ray any an-danitra malala, tamin'ny andro nandehananao teto tany tao amin'ny endrika olona antsoina hoe Tompo Jesosy, dia nitondran'ireo zazakely teo aminao izy ireo ary nametraka ny tananao teo amin'izy ireo ianao ka nitsodrano azy ireo ary nanao hoe avelao zaza natona ary aza rarana izy ireo fa nito azy ny fanjakana. Ity reny ity dia manolotra eo an-tsandroko izao maraina izao an'ity zazakely ity izay atolotro anao. Mivavaka Tompo mba hitahinao an'ilay zazakely. Tahino tokantranony, engane izy ho voataiza ho amin'ny tokantrano kristianina ray. Amin'ny fananaran'Andriamanitra no engane hitaizana azy. Ary raha misy rampitso ray dia engane izy hitory ny filazantsara raha tena izany ny voatendrinao. Omeo fiainana lava izy, salama. Tahiro ray aman-dreniny. Engane ny zavatra tsara rehetra izay nampanantenanao ho tonga eo amin'ity zazalahy kely ity. Natolotry ny reny teo an-tananay izy amin'ny mahaloholo ny fiangonana ary ankehitriny dia atolotra ianao izy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy engane ianao hitahany ity zaza ity. Amen. Andriamanitra hitahanao ry Frank kely. Everiko fa tena mamy izy ireo. Tokony hivavaka ho azy ireo ary rehefa manana ny ositra manana mosara vitsivitsy siketo mba hivavahana fa aleoko manao an'izany aorin'ny anomboantsika hivavaka ho an'ny marary ary ny ositra tonga ho an'ny asa. Noho izany dia ho tsara kokoa ho antsika raha mivavaka ho azy ireo sika amin'izany fotoana izany. Faly a mahita ny maro amin'ireo sakaizako ato. Mino aho fa mahita andralahy Charlie Cox ery aorina ery ato amin'ny fivoriana ary mahita andralahy John O'Bannon koa avy any Loa ivelany ary sakaiza maro hafa manodidina izay za fantatro. Ary noho izany dia faly izay manana anareo ato mivory miaraka aminay izao maraina izao mba hanompo ny tompo. Ankehitriny isika dia manantena afaka kelikely ny hanomboka fifoazana ray eto manitry ny andro vitsivitsy. Mivavaka ho an'izany isika. Tsapako fa raha tsy mitondra fifoazana ray Andriamanitra na mametraka an'izany eo am-pontsika amin'izay fotoana izay dia eza antsika manokana ilay fifoazana. Fa avy eo raha miandry sika ary tsapany fa izany ny fotoana ho an'ny fifoazana ray amin'izay fotoana izay dia izy no mandatsaka an'izany eo am-pontsika, avy eo dia mahatsapa ny anana an'ilay fifoazana sika. Sakaiza ray hafa izay mipetraka eto ny raisy renin-dralahy ody ary ray amin'ireo mpitantan-dralahy antsika eto amin'ny fiangonana. Faly isika manana azy ireo izao maraina izao. Ary nidina teny an-dalambe omaly ny lehilahy ray izay mipetraka teto an-tanàna, lehilahy kely mahasika be. Ary tiako foana izy ary zazalahy mahafinaritra ary mipetraka amin'ny fanila tamin'izy ireo ny vadiko. Ary izy dia karazana mpihira ray sy mpitendry zava-maneno ary nipetraka teo izy taloha ary nikapokapoka tamin'ny tongony nanao satroka kôboy goavana ray ary nitendry lokanga fa niasa tao amin'ny WPA izy. Ary indray andro dia misy zavatra nitranga izay nampahatsiaha foana na nijanona tato an-tsaiko ranomarina na andritry ny elabe. Tsy niala mihitsy izany. Nanana zanaka kely maro izy, vady mateo ity. Nantrarak'izay mety na izy azy izy ireo, tahaka antsika rehetra. Ary hitako nitsangana teo amin'ny tohatra ny lahatra ny andry ny sekin'io WPA io tonga. Tonga teny an-dalambe ny fakitera. Tena faly izy ireo paska ny ampitso. Saika hividy vatomamy ny paska vitsivitsy izy ireo na zavatra rehefa tonga ny sekin'ny dady. Fa rehefa tonga ilay fakitera dia tsy nanana ny sekin'ny dady izy. Hitanareo io fijery diso fanantenana io teo amin'ny endrik'ireo ankizy madinik'ireo ary nyraikitra tamiko foana izany tena fahatsom-panantenana ray. Tsy nahitan'ilay lehilahy nandritra ny taona maro ary omaly nidina teny an-dalambe rehefa za nivoaka fotao amin'ny fivarotana lehibe izay vady na ilay Quaker Med any tanàn-dehibe. Iza ny fanena tamiko ny fanatrika ratsy izy. Ary nyray amin'ireo zavatra voalohany izay tiany izy ireo nytenenina tamiko dia lasa kristianina ray izy. Tsy nisotro nandritra ny taona maro izy ary faly aho manana anao andriamatoa Lokstone mipetraka eo amin'ny seza eto aloha ato amin'ny fiangonana izao marainy izao. Mambra ny fiangonan-dralahy Junior Cash any Charlestone izy, Indiana, rahalahy tena mahafinaritra. Tsara tokoa ny kristianina ray noho ny any ivelany any amin'izao tontolo izao sa tsy izany? Ankehitriny heveriko fa mihira ho amin'ny fandaharana izy ary mitendry ny mozika no hoan'ny voninahitry ny tompo. Amboara ray hafa fotsiny any fahasoavan'Andriamanitra mahagaga. Dia hitsangana fotsiny ve ianao andriamatoa Lokstone? Izany tsy mamolava ray ty lehilahy ity taloha ray amin'ireo mpitendry amin'ny diny eto parazany eto fantatrareo ireo lokanga sy ny sisa. Ankehitriny dia niova fo amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany rehetra any ary reto izy manao hoe misaotra anao ny amin'izany tompo. O rehefa nyteny tamin'andriamatoa oda aho omaly hoia hoe rehefa enao somama ny tonga eny amin'ilay ilany hafa ary manana ny finenanareo ary ndray maraina rehefa tena falinareo ary eny ampitan'ireo avoana ary ao anatin'ny lepona iray anohany izay misitra ny bonikelina orina eo rehefa mivoaka eo amin'ny lavarangana ary tonga eo ka mitsangana eo amin'ny lavarangana dia ampanako ako manerana an'ireo lepona rehetrareo aho hoe fahasoavana mahagaga tena mamy ilay feo namonjy mahantra ray tahaka very hafahiny fa hita ankehitriny jamba fa mahita ankehitriny. Nyteny tamin'andriamatoa oda hoy aho hoe eny kapokapo eo amin'ny soro ny mama manaova hoe dia rain'andriamanitra vitandrala branama le izy io izy ao anatin'ny trano bonikeliny etsy. Raha mba tonga any aho dia ho amin'ny alalan'ny fahasoavana mahagaga ny tompo jesosy izany. Ankehitriny dia afaka manondrika alohantsika vetivety fotsiny vesika alohany anokafana ny teny. Tompo zavatra tahaka ny vondrinankizy iray izahay, manana an'ireo ampahan'olombelona izahay ary izahay ny fanaovanay kivazivazy ny fiombonanay miaraka. Ankehitriny dia tonga eo amin'ity ampahany masina indrindra amin'ny fotoana rehetra ity izahay mba hamaky ny teny tsy mety diso an'ilay andriamanitra
velona.
Angataka tompo mba hitenenanao ny teny tsirairay engane izany hivoaka ka hiletika ho am-ponin'ny olona ary hijinja ny vokatra izay nikasana azy. Engane ny fanahymasina lehibe ho tonga eo anivonay ankehitriny ary raiso reto teny izay ho vakiny reto ka zarao anay izany tsirairay arak'izay ilainay. Fa mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy sinoany aminy izahay. Amen. Ao amin'ny salamo fahavalopolo maniry any amaky apahany ray. Miaino o ry mpiandrin' Israely, ianao izay mitondra an'i Josefa toy ny ondry, ianao mipetraka eo anelanelan'ny kerobima mamira pirata. Eo anatrehan'ny Efraima, Benjamina ary Manase, foazo ny herinao ka avia ary vonjeo izahay. Ampidindray izahay, o Andriamanitra, ampamira pirato ny tavanao ary aoka ho vonjeny izahay. O Tompo Andriamanitry ny maro, mandra-pahoviana no ho tezitra ny vavaky ny olonao ianao. Mamana azy ireo amin'ny mofony ranomaso ianao, ary omenao ranomaso tovozona hosotroiny izy ireo. Ataonao ny fifandirana amin'ny mpiaramonina aminay izay, ary miome anay ny fahavalonay. Ampidio ndray izay, o Andriamanitra ny maro, ampamirapirato ny tavanao, ary aoka hovonjeny izay. Mitondra voaloboka avy tany Egipta ianao, nandroaka an'ireo mpanompo sampy ianao ka efa namboly azy. Ny loha hevitra izao marainy izao raha avelan'ny tompo izany mandritry ny fotoana fohy fotsiny dia ho eo amin'ny mambolo ny voaloboka ary aiza no ambolena azy. Hafahafa le izy hoe ahoana no anehoan'Andriamanitra ho amin'ny toerana maro ny olony amin'ny fomba samihafa. Voatsena kory izay dia nyresaka sika teo aminanehony antsika tahaka ny voromahery ka izy tena ny no voromahery ary sika zanaboromahery keliny. Ary matoky aho fa andeha tsara ny zavatra rehetra. Tamin'ny fotoana farany resako teo amin'izany dia naharay taratasy iray aho izay io tanàna lehibe io, maro aminareo no mahafantatra hoe taizany nisy azy any Ohio. Izay nivorian'ny fikambanan'ny mpitory teny ary nanameloko an'ireo fivoriako satria mino aho fa Andriamanitra dia niantso olona iray ho amin'ny fiainana mandrakizay talohany fanorenana n'izao tontolo izao. Ary araka ny finoko, raha Andriamanitra no Andriamanitra ary rehefa Andriamanitra hatramin'izay dia mbola Andriamanitra foana izy ary rehefa Andriamanitra foana. Raha tsy nahafantatra izy talohany nahatongavan'izao tontolo izao tamin'ny fisiana amin'izay fotoana izay dia tsy Andriamanitra izy. Maro aminareo nefa namaky teto amin'ny sahan'ny foara sy ny sisa mikasika ny fahatsapanambonin'ny taovam-panamboloana io, ary ny sasany amin'izany dia mazava ho azy nisy fehtraikany tamin'ny asam-panompoko. Fa raha mba nianatra na nanana fomba iray nianarana tantarana angano nareo angano zavatra izay toyny hoe misy izany saingy tsy misy izany. Ary ao amin'ny soratra dia hitantsika fa nanohitra mosesy jambra sy jana tamin'ny fanaovana an'ilay saiky zavatra ray ihany izay nataon'izy ireo tamin'ny fanompazana an'ilay tena ary vadika homenarana ray. Niantso lozy mosesy ary izy ireo dia afaka niantso loza ihany koa saingy tsy afaka nanaisotran'ireo loza. Tsy afaka nanasitrana izy ireo satria Andriamanitra rery ihany ny mpanasitrana. Fa afaka nanao ny loza ho tonga izy ireo, avy eo dia nesoro mosesy izy ireo. Noho izany dia tonga ilay fanehokery farany izay nanaovan'ny mosesy arak'izay nytenenin'Andriamanitra tamin'ny mba hatao mihitsy. Ary fantatro io rehetra izay miseho io eto amin'izao tontolo izao amin'izao andro izao dia ho tonga ny fampisehokery lehibe iray indray andro any. Satria hoy ny baiboly hoe tahaka ny nanoeran'ny jana sy jambra ny mosesy dia ho toy izany koa no hanoeran'ireo olona maloto saina mikasika ny finoana amin'ny andro farany fa ho voaseho ny adalàna izy ireo. Fa aminaniana ray izay tsy maintsy ho tanteraka izany ary afaka mahita an'ireo lafiny rompotrinareo ankehitriny. Fa nanao an'izay nytenenin'Andriamanitra mba hataony marina tokoa mosesy na tsipo n'ilay tena ka nivadika homena rana ray izany. Ary nivoaky ireo mpanandro ireo ka nanipy ny teny ary nivadika homena rana ray izany. Teo amin'ny faran'ny fahaizany mosesy ary teo amin'ny faran'ny heriny. Fa eo ny tian'Andriamanitra hitondranantsika eo amin'ny faran'ny lalantsika mihitsy. Avy eo dia miditra izy tahaka an'izany fotsiny izy. Angamba tena marary nareo izao marain' izao any ka milaza ny dokotera fa tsy afaka ho velonareo. Ny olona maty an-drano dia mikitra mololo iray. Tahaka an'izany le izy rehefa miezaka sika ny azo izay rehetra azontsika iasana ny tenantsika izay maha olombelona dia ataontsika izany. Fa rehefa tonga ao amin'ny toerana iray izay tsy misy fanantenana hafa ilay izy. Ireo izay tsy mino ny fanasitarana avy amin'n'Andriamanitra dia ino eo no eo. Izany no fanantenana izy ireo tokana. Ary Mosesy dia teo amin'ny farany fahatakarany. Noho izany dia niditr'Andriamanitra ka nanao ny menarana ny hihinana ny menarana n'ilay lehilahy hafa. Avy eo dia tsy nisy tsony ny menaranany. Ankehitriny amin'ny fahatsapana ambonin'ny taovam-panamboloana sy amin'ny tantarana angano any ireo momba ny fanahy rehetra, dia mamelahy fotsiny alohan'ny anombohiko ny lahateniko anitsy an'izany aminareo noho ny fanampian'Andriamanitra raha vitako. Devoly dia afaka manao ny zavatra ho to marina, nefa manam-pirofo foana izy ireo fa tsy marina izy ireo. Ankehitriny tsy mbola afaka nahazo sary ray an'iray amin'ireo fanahy eto izay asehon'izy ireo mihitsy izy ireo satria tsy misy tokoa izy ireo. Fa rehefa tonga ny fotoana naporofoan'Andriamanitra ny sasa hoe izy no Andriamanitra, dia navelany alaina ilay sary. Maharitra mandrakizay izany hoy ny mpandinika hoe ilay hazavana ny namelan'ireo fitaratra boribory teo tokoa ilay hazavana tsy psikôlôjia izany. Noho izany hitanareo izay ataon'Andriamanitra ny maharitra. Nateli menaranany Mosesy ny menaranan'ireo hafa, ary afaka nandray an'izany teny an-tanany izy, ary menaranan'izy ireo dia tao anatin'io tsoraka azo io. Izay ataon'ny devoly dia angano, izay ataon'Andriamanitra dia tena misy. Noho izany tiako izany iletika ao anatin'ireo fo. Rehefa mamonjy olona ray Andriamanitra dia voavonjy izy. Aza manany amin'izay emorana, tsy afaky nareo. Izay ataon'Andriamanitra dia mandrakizay. Ny devoly dia afaka manamboamboatra anareo ary manao anareo iny fa voavonjy nareo. Fa rehefa mamonjy anareo tokoa Andriamanitra dia manana izany an-trano foana nareo satria manana ny fiainana mandrakizay nareo. Jesosy no nitenen' izany. Izay mandeha ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana mihitsy fefa tafafindra avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Izany dia mandrakizay tahaka an'Andriamanitra izy tenany satria ny teniny izany. Andriamanitra dia Andriamanitra tokana, tsy afaka manafangaro ny tenany amin'ireo zavatra hafa izy, tsy azo zarazaraina izy. Andriamanitra dia Andriamanitra. Didy voalohany dia hoe aza manana Andriamanitra hafa eo anatreo. Noho izany dia tsy afaka manafangaro menaka sy ranonareo ka hanao an'izany eto tsara. Izany dia tsy maintsy na rano na menaka. Ary Andriamanitra dia mbola ilay Andriamanitra tsy miova foana. Manana fivavahana izay mifangaro sika ary manao hoe Andriamanitra dia talona anao an'ity ary tsy manao an'izany amin'izao andro izao. Amin'izay fotoana izay dia miezaka sika manafangaro menaka sy rano satria izy hoy ny soratra hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy hifangaro amin'ity finoana fotsiny izany. Tsy hifangaro ny finoana. Manana finoana an'Andriamanitra isika mandrakizay izany. Efa nisy foana ny tsy finoana hatrany amin'ny sahany Edena. Tian'Andriamanitra ino an'izany foana ny olona. Tiany anana fahatokiana izy ireo ary mba haneho ny tenany eo anivon'ny olona. Andriamanitra dia fanahy iray. Ao amin'ny masina Jaona ny toko fahadimy ambin'ny folo andininy voalohany hoy Jesosy hoe izany voaloboka ianareo ny sampana. Ankehitriny ny sampana sy ny voaloboka dia mifandray miaraka. Ary Andriamanitra dia niezaka foana hita vahoaka raha izay tena azo ny toerana mba hahafahany maneho ny voninahiny eo anivon'ny olony. Noho izany dia mamaky sika eto fa niantsoantso Davida ka nanao hoe o Tompo Andriamanitra, miverena aminay indray. Efa nanotsy izay ka niodina niala taminao. Ianao izay mipetraka eo anelanelan'ny alitara sy ny kerobima mamirapirata indray. Satria fantany fa indriamandeha dia izy no Andriamanitra teo anivin'izy ireo, ary fantatry Davida fa mbola Andriamanitra foana izy. Nisaraka tamin'ny olona, tsy namirapiratra intsony Andriamanitra. Tsy hoe satria tsy afaka namirapiratra izy, satria nandany famindrampony tamin'izy ireo ny olona noho ny fahotany. Noho izany dia tonga eo amin'ny lahatenintsika Davida, Salamo 8:7. Hoy izy hoe, nanongotra voaloboka ray ianao tany Egipta, ary nitondra azy ka namboly azy teo amin'ny toerana tsirairay. Israely izany vahoakan'Andriamanitra izay tany Egipta. Voaloboka tsara izy ireo, nofidian'Andriamanitra izy ireo. Fa raha tsy apetraka ao amin'ny tany tsara ny voaloboka tsara ray, dia tsy hamovo tsara izy. Miankina amin'izay nambolena n'ilay voaloboka no hamaritra an'ireo valiny vokatra. Noho izany, Andriamanitra dia naka ny Israely avy tamin'ny tany karakaina ray. Zavatra tahaka an'izao andro izao izany, sika dia manana ato amin'ny firenena mpino lehibe sy tsara maro, ary mifangaro ao amin'ireo fiangonana ara-anaram-piangonana rehetra izy ireo. Avy amin'ny anaram-piangonana samihafa sy ny lafim-piainana samihafa izy ireo. Izany no antony ao amin'ny asam-panompoko tsy niezahako mihitsy tamin'ny fotoana rehetra nanambany olona ray na anaram-piangonana ray, satria ao anatin'izy rehetrareo dia misy olona tsara, olona natsoina sy ny fidian'Andriamanitra izy ireo. Afaka nameloka ny Israely ve nareo raha mbola tany Egipta izy? Niainga tamin'ny tongotra tsy izy fotsiny izy ireo, ary ny fahotan'izy ireo no nampisaraka azy ireo tamin'Andriamanitra ka nambolena tany Egipta izy ireo. Tahaka an'izany ny olona maro ao anatin'ireo fiangonana amin'izao andro izao, olona tsara nambolena tao amin'ny toerana tsy izy fotsiny. Ankehitriny, raha nentina tao amin'ny Kristy ny tena mpino ray, ary nambolena tao amin'ny anaram-piangonana lehibe ray izay tsy mino an'ireo fahagagana sy ny famantarana ary zava-mahagaga ny tompo izy, mety ho kristianina ray tena izy olona io, ary katolika ray, batista, presbiterana, vavolombelon' Jehovah, zavatra hafa. Ao amin'io fiangonana io, voaloboka'Andriamanitra ray tena izy, saingy ilay fanekem-pinoanaranara-piangonana no manasitra ny ain'io voaloboka io. Tsy afaka mitondra ny voany izy. Ary mazana izay voazonareo avy amin'ny voaloboka izay fohy, na tsy ao anatin'ny tany tsara dia voa ratsy. Ivoaka tahaka ny paoma izy, ary ivontovonto sy hoan'ny olotra. Lasa sakafo bibikely rehetra izy. Ny voaloboka salama tsara dia tsy voatery ho fafazana akory aza. Salama tsara izy mba hanosika an'ireo fahavalony rehetra. Toy izany koa ny kristianina nateraka indray. Tsy mila mamafy azy ireo foninareo, ary mikapokapoka azy ireo amin'ny lamosina. Salama ara-panahy izy ireo, ampy hanosika ny fanafotoana rehetra an'izao tontolo izao. Miaina amin'ny tena sakafo izy ireo. Ny hazo ray indraindray izay na ny zava-maniry ray izay tany amin'ireo toerany tany efitra ka tsy manana hamandona ampy ivelomana, dia amovony votovoto kely, ary tsy mitovy amin'ny voa izay tokony ho avy amin'ny voalobona izy. Ry rahalahiko anabaviko, tahaka izany ireo fiangonana amin'izao andro izao. Miditra ilay mpanota aorian'izay angamba teo ambanin'ny faharesen-dahatra tany an-trano, mandeha ary mamaky ny baiboliny, ary mandeha any am-piangonana. Raha tokony hahitam-po manavo aloboka lehibe matsiro tsara ny fiainan'ny tompo Jesosy izay novokarinandray ao amin'ilay fiangonana, dia mahita fisainana kely mivotovoto lanin'ny olotra raha nara-piangonana kely izy. Zahay batista, zahay ny manana azy, tsy misy idiran'izy ireo amin'izany. Zahay metodista, zahay ny manana azy. Ireo sandrin'Andriamanitra dia mitsotra avy amin'ny ranomasina mankany amin'ny ranomasina ary avy amin'ny morona mankany amin'ny morona, afaka mamonjy hatramin'ny farany indrindra. Saingy izany no hitantsika any amin'ireo toerana izay alehantsika. Izany dia tahaka ny nolazain'i Davida koa indray ao amin'ny Salamo voalohany. Hoy izy hoe sambatra izay olona tsy hitsambana amin'ireo olona mpaniratsira sy tsy masin'ireo, tsy mifandray amin'izy ireo, tsy mipetraka eo amin'ny seza miaraka amin'izy ireo. Fantatrareo hoy ireo mpaniratsira hoe efa lasa ireo andro ny fahagagana. Ary ny batisan'ny fanahy masina dia mody finoana fotsiny. Sambatra ny olona izay tsy hanao an'izany. Sambatra ny olona izay hitsangana hanohitra ny zavatra tahaka an'izany. Ary te hanafangaro azy ireo miaraka izy ireo, ary tsy afaka manafangaro an'ireo zavatra ireo miaraka nareo. Sambatra ny olona izay tsy hanakambana ny tenany sy amin'nyray amin'ireo zavatra izay mandany herin'ny tompo ireo. Hoy ny Baiboly hoe mivoay eo anivon'ny tahakan'izany fa ho avy ny andro izay ahakiriana azy ireo, mpieboebo, tia fahafinaretana mihoatra noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Manana ny endriky ny toe-panaraka an'Andriamanitra nefa mandany heriny, alaviro ny tahakan'izany. Sambatra ny olona izay tsy hanakambana ny tenany amin'ireo mpaniratsiry ireo, maneso. Miantso an'ilay fiangonana marina hoe andiana fanatika ho tahaka ny azo izay ambolena eo amoron'ireo renirano izy. Napetrak'Andriamanitra eo amin'ny toeratsafidy ray izy. Ny vonony tsy alazo, izy dia hamony raviny sy ny vonony amin'ny vanim-potoana. Jiny hoe ahoana ny lazany Davida n'izany? Sambatra izany olona izany, hambolena izy fa tsy napetraka fotsiny. Fantatrareo, tiako ny mahita zavatra ray nambolena. Ankehitriny Israely tany Egipta dia tsy nambolena, napetraka fotsiny izy ireo. Tsy toeram-ponenan'izy ireo tany am-boalohany izany. Ary olona iray izay kristianina ray, izay mametraka ny fitodiany mandrakizay eo ambonin'ny faneke-ponoana ranara-piangonana ray, dia tsy eo amin'ny tena toerana izy. Nateraka mba ho afaka izy ary zanak'Andriamanitra ray mba hanompo an'Andriamanitra. Zany eo ambanin'ny faneke-ponoana ray izy, tsy afaka mamokatra ny vona izy, kanefa misy zavatra ao anatiny maniry ny anao an'izany. Ho tahaka ny hazo ambolena eo amoron'ireo renirano izy. Reo renirano maro, rano tokana. Renirano maro no miditra ho amin'ny fantsonana anankiray. Amin'ny teny hafa dia ho tahaka ny olona ray ao amin'ny soratra izy, izay mino ny tenin'Andriamanitra rehetra, izay hahafahan'ny hery sy ireo fanomezam-pahasoavana sivy mikoriana amin'ny alalan'Andriamanitra anankiray makao anatin'ny tenany lalina indrindra. Tsy mino fikiahikiahana ny olona. Ny zavatra amin'ilay izy dia tsy manana fifaliana ara-panahy izy ireo. Izay hahafahan'ireo hafalian'ireo ranonaina hikoriana, izany ilay olana manontolo amin'ny brana amin'ny tabernakl. Satria io tsy finoana io, ny fiahiny izao tontolo izao no namatotra ny olona any ka tsy afaka hamokatra fiombonana ara-panahy izy. Zany ny olana amin'ny firenentsika, zany ny olana amin'ny fiangonantsika. Tsy manana fifaliana izy ireo, ary efa lasa ny fifalian'ny Tompo. Araka ny voasoratra ny ray mandeha ao amin'ny soratra ilay teny hebreo hoe ikabod, izay midika hoe efa lasa ny fanatrehan'ny Tompo. Zany no eo amin'ireo fiangonantsika, satria miataka tamin'ilay fototra tany am-boalohany isika. Ka nametraka ny tenantsika tao amin'ireo fanekem-pinoana sy anaram-piangonana, ary namelan'ireo zavatra izao tontolo izao anala ny fahatsapantsika miaraka amin'Andriamanitra. Mandeha ana miaraka amiko any Arizona, avelao aho hitondra anareo any amin'ireo tany efitra izay nitetezoko nandritry ny taona maro. Ny zavatra rehetra any amin'ny tany efitra dia manana tsilo ray eo aminy. Ny zava-maniry kely rehetra izay atoninareo, aza manakaiky azy, anindrona anareo izy. Manana an'ireo tsilony mivoaka avy hatrany izy isan'andro, vonona ny anindrona ny zavatra rehetra izay manakaiky azy. Inona ny olana? Inona ny nahatonga azy ho tsilo ray? Satria tsy nanana rano izy, izany no nanamaina azy. Io tsilo io dia ravina iray miorina, noho ny tsy fahampian'ny rano dia lasa tsilo ray izy. Tahaka an'izany ny fiangonana amin'izao andro izao, hoe rehefa manalavitra an'ilay loha ranonaina ny fiangonana, rehefa manalavitra an'ireo fifalian'ny famonjena izy, rehefa manalavitra ny Tompon'Andriamanitra izy, amin'izay fotoana izay dia lasa tsilo ray io olona io, mahita fahadisoana foana, manindrona. Fantany vo manatony nareo, presbiterana, metodista, zosy izao a, aza miresaka amiko mikasika an'izany karazan-javatra zany. Tsilo ray, tsy manana vo izy. Alaivo io zava-maniry ray io ihany, raketa, ary apetra ho amin'ny tany manitra ny taranaka vitsivitsy izy izay misy rano betsaka, fa hisokatra io tsilo io ary ho lasa ravina malefaka mitondra vo. Inona ny olana amin'ny fiangonana amin'izao andro izao? Efa napetraka ao anatin'ny anaram-piangonana ray izy, izay nametraka fanekem-pinoana ranaram-piangonana ary namatotra azy. Tsy misy fifaliana, famafazana ray fotsiny matetitetika ny fifoazana kely mba hiazonana azy. Ny tokony ilainy dia ny mivoaka avy eo anivon'ireo mpaniratsira sy tsipino ary ambolena eo amoron'ireo renin-ranony rano. Satria misy loha rano feno ra no sotonina avy tamin'ny lalan'ny rano Manoela, ka ireo mpanota tsipino mitsoboka ao ambanin'ilay rika dia very mipetipety ny fahadisoany rehetra. Hazo ray io Davida izay nambolena teo amoron'ireo reny ranony rano. Tsy afaka mpikoriana ny tenany eo amin'ny raketa ray Andriamanitra. Ankehitriny ny rano dia maneho aina. Fantatsika fa Mosesy tany anefitra mitsapoka an'ilay vatolampy izy ary namoaka an'ireo ranonaina ho an'ny vahoaka ray teo mpahalevonany izany. Ary hoy Jesosy hoe tahaka ny kapohan'ny Mosesy ny vatolampy tany anefitra, dia toy izany koa ny tsy maintsy anandratana ny zanak'olona ary ny kapohany izy. Ao anatin'ny selan-drany aina, ary tsy afaka mivoaka io aina io raha tsy voasakana sy tapaka ilay selan-dra. Ary rehefa namoaka ny Israely Andriamanitra dia nomeny andrana ray izy ireo amin'ny mahafirenena ray. Nongotana tany Egipta izy ireo teo anivon'ireo tsipino, ary nitondra azy tao amin'ny fiahiny malefaka teo ambonin'ny elatry ny voromahery ray, io voromahery lehibe io Mosesy, izay nitarika azy ireo nitety toerana, niezaka nitondra azy ireo tao amin'ny toetra mba hiampita. Nandritry ny efapolo taona nitarihany azy ireo sy namanany azy ireo tany anefitra, ary nanamasaka ny tany izy, tany tsarairay, tany tsafidy ray, ary naneho ny fahagagana izy, reo famantarana sy fahagagana. Nandritry ny efapolo taona tany anefitra, nanao fahagagana sy famantarana izy tamin'ny alalan'io mpaminany io mba hanehoana fa izy no Andriamanitra. Iza no manamaina ny ranomasina afa-tsy izy? Iza no afaka namely an'Egipta afa-tsy izy? izy ansanananganatanana ray afa-tsy izy saingy teo afony zany rehetra zany dia andriamanitra izy ary naneho ny tena no andriamanitra izy azo antoka fa tiany anao an'izany ny olony avy eo dia novotosany ny tanyny palestinina tamin'ny ranozy sy ombo vavy ombolahy ondry fa tsy afaka ntsangana ny olona tsy ampy zany satria ny ain'ny ombolahy tapaka ilay selandra ary nyverina ilay biby tsy ny fanaraka tamin'ny ain'olombelona zany ndray andro dia tapa-kevitra andriamanitra fa hamonjy ny olona izy ny fiangonany voafidy meloa tsy maintsy nanao an'izany izy ny tenany satria izy no nanendry meloa an'izany talohany fanorenana izao tontolo izao ny olona dia tsy fahombiazana ray ary hoy izany foana tsy fahombiazana ray izy eo ampanomboana ary ho tsy fahombiazana ray foana izy andriamanitra tao amin'ny fifidianany mieloa tao amin'ny sainy lehibe manokana tsy manapetra dia nanomana n'ilay drafitra ambolo tena voaloboka iray ary namboleny teto amin'ity tany ity ilay voaloboka ilay voaloboka marina tsy anara-piangonana ray tsy fiangonana ray tsy fanekem-pinoana ray fa lehilahy ray ny tenany tonga nofo ary nasehoany fiadanany ny heriny ilay anjelin'andriamanitra lehibe nomba azy ilay jehovah lehibe ary tao aminy ny toeran'ny fahafenoany mahandriamanitra arabatana ary tena tsy nino azy ny olona ary tsy mino azy satria tsy niara-ny asa tamin'ny fanekem-ponoana izy ireo izy farany dia nentin'izy ireo nankany kalvary izy teo nytapaka io selandra io an'ilay zanak'andriamanitra sarobidy ilay vatana nipetrahan'i jehovah mivoaka ny voaloboka ray miaraka amin'ireo fakany any voninahitra miaraka amin'ireo sampany ety ambonin'ny tany mba hamokatra fiangonan'andriamanitra velona iray izay aneho ny fitsanganany sy ny heriny izy ireo lehilahy sy vehivavy izay andahany io fiangonana io ilay voaloboka ilay andriamanitra velona ny fanatrehan'ny tompo jesosy tsy diso mihitsy miaraka amin'ny fiangonany mba ho verina sy aneho an'ireo sampany voafidy meloa izay azo ny talohan'ny fanorenana ny tany ary niainina tamin'ny alalan'ireo fa hanangana azy ireo izy ary ny fiangonany androany miaraka amin'ny voninahitry ny fitsanganany miaina ao anatiny izany voaloboka nareo ny sampany isaky ny midoboka ny fo dia mitempo makany mambra tsirairay any vatana ny ra isaky ny midoboka ny fon'andriamanitra mahatoky dia mitempo amin'ny alalan'ny anaran'i jesosy kristy izany makany amin'ilay fiangonana na inona na inona angatahnareo amin'ny anarako dia ataoko izany momba nareo isan'andro a hatramin'ny fahataperan'izao tontolo izao mihitsy aza tsy magaga raha nylazy petera tamin'ny andro pantekosta hoe mibebany tsirairay avy aminareo o aoka atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho amin'ny famelana ny fahotanareo ary nareo ho fenoana ny aina va amin'ilay voaloboka ny fanahymasina ny manomeny anarany ka raha mifandray aminy isika izy dia mifandray amin'andriamanitra satria izy ny faka sosolofon'andriamanitra tonga teto an-tany izy izy ny nanao ny tany tonga teto amin'izao tontolo izao izy fa izao tontolo izao tsy nahafantatra azy ary ankehitriny amin'izao andro izao izy taorian'ny fahafatesany mba hanomezana an'ilay selandra mba ho tapahana mba amin'ny alalan'ny rahan'i jesosy kristy no hahafahan'ny fiangonana ray ho amasinina sy ho voapetraka ho any lamina mba io fanahymasina lehibe io izay ny ain'ilay voaloboka ny fiainana mandrakizay an'ilay voaloboka mba hahafahan'ny fanahymasina hitepa ao anatin'ny mpikambana tsirairay an'ilay fiangonan'andriamanitra velona tsy mahagaga raha olona mahatsikaiky sy hafahafa izy ireo tsy mahagaga raha mihetsika hafahafa izy ireo tsy manana raharaha amin'ity izao tontolo izao ity intsony izy ireo satria maty izy ireo ary nalevina tao amin'i kristy ka nitsangana ho amin'ny fiainam-baovao ray ho voalohambokatra ireo izay misitraka ny fitsanganana ara-panahy mba hitetezan'ny fanahymasina ny mambyra tsirairay Ary aneo ny voninahitr'Andriamanitra tahaka ny naneho n'Andriamanitra tamin'ny Egipta rehefa namoaka n'ilay voaloboka izy. Ankehitriny misy voaloboka diray miresaka ny amin'izany ny baiboly eo amin'ny mpanjaka faharoa. Ary eto voamarikareo ve rehefa nandeha anangona pitipoaty mpitory teny ity dia lasa teo amin'ilay voaloboka di izy? Tsy maintsy maniry eo akaiky ny seminera ray ihany ho any ireo voaloboka di ireo satria hitany amin'ny sekolom-paminany izany. Ary naka voatango mbola averan'ny akanjo izy na tsipony tao anatin'ny vilany izy ireo ary niezaka nanafangaro n'izany tamin'ny tena lasopy tena izy. Dia ny antsoantso izy ireo hoe misy fahafatesana ao anaty vilany. Rahalahy, misy voaloboka di iray naniry ary maniry manodidina ny fanekem-pinoana anara-piangonana. Ary rehefa tonga eo izy dia izany no mamono ny fifaliana ara-panahy rehetra. Ary zavatra voalohany fantatrareo, maty io voaloboka io. Fa tapa-kevitra Andriamanitra fa tsy ho faty ny voalobony. Noho izany dia nongotana izy avy tao amin'ireo fanekem-pinoanan'ireo ary mameno azy amin'ny fanahymasina ary mametraka azy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Eo no ahafahan'io fiangonan'io hitepo sy ho velona ary sitraka atsapany fanatrehan'ilay Andriamanitra velona, mandinika azy mihetsika sy manao an'ireo zavatra izay nataony fony izy teto an-tany. Nahoana ireo sampany, ny fifandraisany, ny fakany, ny fiendohany dia Andriamanitra. Izy ny zanak'ondry voavony talohan'ny fanorenana n'izao tontolo izao. Talohany nisy ny tontolo iray dia niaraka tamin'Andriamanitra izy. Izy ny faka sy solofony Davida, ny kitany maraina, ny lisony loasa, izany na izy azy. Reo fakany dia miorona manodidina an'Andriamanitra, manodidina ny seza fiandrianana, manodidina ny fanjakan'Andriamanitra, miorony reo fakany. Mibaritaka eto an-tany ny ainy ary natolo ny ainy mba hahafahany miverina any amin'ireo faka ka hitepony iray mba hamoahana sampana avy amin'io voaloboka io. Dia ny fiangonana izay mamokatra an'ireo vokatra ray ihany izay novokariny fony izy teto an-tany mba hanao azo tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay. Ory fiangonan'Andriamanitra velona, ino ity ny fahamarinana? Io izy rehefa mihetsika eo amin'ny mpino ny tena fanan'Andriamanitra, ninoninona lazainy soratra dia ilaza izy hoe amen. Nahoana ny fanahy masina izay nanoratra amin'ny baiboly no ao anatiny mampitepo ny aina? Tsy ahoana izay mipetraka manodidina na izay lazai n'olo-kafa? Hifanaraka amin'ny teny foana izany. Misy sandokaray voatango mbola avy izany avy amin'ilay voaloboka di izany. Voaloboka lehibe izany mandrakitra ny tany rehetra saingy fahafatesana izany. Maro tamin'izany nefa natsipiteo anivon'ny olona. Fa tsarovy koba ny mamerina azy ho amin'ny fiainana, manongotra azy ary mametraka azy eo amin'ny toerana tsara dia Kristy Jesosy. Na inona ny teniny dia aoka izany ho amenina ho anareo. Amin'izay fotoan'izay ny fanahin'Andriamanitra, arak'izany dia hikoriana tahaka ny renirano ny fifaliana ara-panahy, ho tahaka ny olona ray izy azo ray izay nambolena teo amoron'ireo renirano ny rano, ny raviny tsy alazo. Tsy hipetraka eo amin'ny fipetrahan'ireo mpaniratsirana ilay tsipino izy na ilay olona tsy masina izay miaina arak'ireo zavatra izao tontolo izao, fa hitondra vo amin'ny vanim-potoana izy. Karazana vo inona? Raha nambolena tao amin'ny Kristy nareo dia hitondra vo ara-panahy, vo ara-panahyny fanahy masina. Ny fanahy masina no mipetraka ao anatinareo. Voateny tsara izany avy tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Eo am-pamaranana dia ilaza n'ity isika. Laza izy rehefa nahita azy izy dia tahaka ny olo-tsotra ray izy. Tsy nisy ninoninona nahasitony izany na nitona ranomarina, satria hoy ny soratra hoe tsy misy atsara tarehany ry tsika azy nanafy nantavantsika taminy isika. Ary manao an'ilay zavatra ray ihany izy ireo amin'izao andro izao, raha tsy miroborobo amin'ireo vokatra ara-panahyny fanahy izy ireo. Raha tsy miroborobo amin'ireo zavatra izay an'Andriamanitra izy ireo dia zavatra ratsy amin'izy ireo Kristy. Andiana olirolers, andiana dala tsy manana ny sainy tsara. Fa ho anympino de mamiana an'izany izy. Fiainana mandrakizay izany. Tsy misy ninoninona afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Na fahafatesana na alahelo na misary, tsy misy ninoninona afaka mampisaraka antsika. Voary mandrakizay amin'ireo fanohanana isika. Eo isika izao, rehefa mamihana an'io hazo fijaliana io izy. Nilaza ilay vehivavy rehefa napetra n'ilay fanontaniana hoe hitondra hosotroana ho avy ianao. Hoy izy hoe saingy tsy fanao anao lehilahy ray jiosy ray no mametraka amin'ny samaritana ray ny tenako fanontaniana tahaka an'izany. Hoy izy hoe fa raha fantatrao amin'ny teny hafa dia tahaka an'izao, raha fantatra hoe akaiky toy ny ahoana n'ilay loha ranonainy ianao, izany ho anome anao rano izay tsy akanisanao eto an-tsaka. Amindranao a ianao samaritana, hitondranao a ianao mpanota. Lay tsy mpino izany ary tsy mino an'izany. Raha melahy nongotra anao fotsiny mantsy ianao zao marain' izao izy, dia amboleko omoron'ireo reny ranonrano ianao. Apetrako amin'ny toerana ray ianao amin'ny alalan'ny batisan'ny fanamasina mba hinoanao fa ny teny tsirairay izay lazaiko dia ny fahamarinana. Raha melahy nongotra anao fotsiny ianao zao marain' izao, dia ho sampana tsara ray ianao. Tsy ao anatin'io tany moaloboka dio ianao. Misy ianao dia eto. Noho izany dia avelao hanongotra anao, amboly anao amin'ny anarako eo amoron'ireo renirano, misaky drano tsirairay an'ny tenin'Andriamanitra. Satria marina ny tenin'Andriamanitra tsirairay. Ny fampanantenan'Andriamanitra rehetra dia ny fahamarinana. Amboleko amoron'ireo renirano anankiray ianao, Andriamanitra anankiray, ary hitondra vo ianao amin'ny vanim-potoanao. Ny ravinao tsy alazo, ary ninoninona ataonao dia ambinina. Hitsangana ianao rehefa tsy misy toerana fitsanganana. Hitsangana ianao na ahoana na ahoana. Mahafantatra fa Andriamanitra no nanao ny teny fikasana. Avelao hanongotra anao izy ary ambony ianao eto amoron'ity rano ity. Mba ianao tsy mila miazakazaka mankany amin'ireo toerana fanekem-pononona ireo ianao sy ireo toerana aranara-piangonana mba hahita. Tsy afaka hita an'izany ianao any na ahoana na ahoana. Avelao hanongotra anao amin'ity fatsakanatra anainy mainy eto ity, izay tsy maintsy hitondranao siny vy fotsy ary tabataba sy fifamaliana ary misotro kely dia miverina ka misotro kely. Zany me anao fiainana mandrakizay, fifaliana tahaka ny fatsakana ray boiboky hatrany fiainana mandrakizay. Avelao a, avelao a anao an'izany ho anao i Kristy tamin'ilay vehivavy ilay mpanota. Ary milaza n'ilay zavatra ray any amin'ilay fiangonana izy zao marain' izao: fantatrareo fa misy Andriamanitra ray, minonareo fa misy Andriamanitra ray, saingy amin'ny fiarahanareo dia misy zavatra izay mampanalavitra anareo. Ao amin'ny tany efitra ray nareo, tsy misy fifaliana ara-panahy. Dia atsapa tahaka nitsapan'izy ireo tamin'ny andro pantekosta nareo. Tsy ho tianareo ve ny anana ny fifaliana izay nananan'izy ireo? Rehefa nandatsaka ny ain'Andriamanitra, da ho amin'ny sampana voalohany an'ilay azo dia nanomboka nihetsika tahaka ny olona mamo io azo ny vembena teo ambanin'ny fiatraikany fanahy izy ireo. Vehivavy kely mateo ty masina tahaka ny Marie Virginie nihetsika teo toy ny hoe mamo izy. Oh, mamo mifanahy izy, ary niezaka iresaka izy saingy tsy afaka. Nanana molotra miambakambaka izy izay midika hoe voazarazara. Izany dia miambakambaka, miezaka ilaza zavatra. Tena feno mifanahy izy ka tsy afaka nylaza an'izany. Molotra miambakambaka. Avy eo tampoka teo tamin'ny fiteny iray hafa dia niteny izy ireo. Ary mpitory teny kely iray izay tsy nahafantara betsaka mba hanoratra ny anarany teo amin'ny singa taratasy iray no namadika boatsavony raiky na zavatra iray na vody azo ka nitsambikina teo ambonin'izany. Eny, manomboka milaza ireo tsipino hoe mamo ireo lehilahy ireo, izany io andehana holyro rers io. Nalain'ity lehilahy kely ity ny soratra, tsy boky ny fanekem-ponoana ray fa ny soratra. Hoy izy, ry lehilahy ny Israely ary nareo izay monina any Jerosalema, aoko ho fantatrareo izao. Fa tsy mamo araka ny heverinareo ireo. Hita fa ora fahatelo amin'ny andro izao. Fa izao no ilaina ampilazaina ny Joela mpaminany hoe izao no iseho amin'ny andro farany hoy Andriamanitra: zandatsaka ny fanahiko, izany no mampitepo azy ireo. Tianareo ve no voongotra avy amin'ny karazana fanekem-pononona tranaindray ary apetraka eo akaiky ny loha ranonaina izay misy fiadanana tahaka ny renirano iray? Ny fahafatesana izy tenany ho an'ny zazalahy kely ray mitsangana any feno mba miadana saingy nandray ny fanahy masina. Ary nyteny tamin'ireo dokotera fa eo mpahafatesana izy. Nanontany azy ny rainy hoe ianao ve matahotra ve ianao? Hoy izy hoe vonona, vonona, ary mba hamelana fijoroana vavolombelona ho an'ity izao tontolo izao ity Ali venao anatiny mena satria ho famantarany zany fa nirahan' Jesosy Kristy nanarona. Zany no ataony fifaliana tahaka nyireny ranoray afaka mandeha ho anatrehan'ny fahafatesana, mandeha ho anatrehany zao tontolo zao, mandeha ho anatrehan'ny fakapanahy, mitsangana eo anoloan'ireo pitsikera ary mamirapiratra tahaka ny anjely ray. Nahoana? Tsy anareo ny ainareo, efa matinareo ary nalevina tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary natsangana indray ho amin'ny fiainana vaovao. Afaka mitepo amin'ny alalanareo izy ny fitahiny ary mamokatra rantsana izay mifandray amin'ilay voaloboka. Apetrako amin'ny toeratsafidy ray izy ireo. Laza Andriamanitra fa ny zanany no safidiny. Ahoana no hidiranareo amin'ny Kristy? Inona ny lazain'ny Petera tamin'ny andro Pantekosta? Ahoana no hidiranao amin'ny Kristy? Hoy izy hoe mibebany tsirairay avy aminareo, areo ka tao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo. Ary nareo andray fanomezan'ny fanahymasina, fa nyteny fikasana de ho anareo sy ho an'ny zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra arak'izay antsony tompo andriamanitsika. Mampiditra anareo zany ilay antso mibeba aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo. Nyteny fikasana de ho anareo. Oralahy, ny fanahin'Andriamanitra marina de hitempo eo amin'izany ianao hoe zany ny fahamarinana. Dinio ireo voatango mbola avo sy voaloboka di fa ny tena fanahin'Andriamanitra izay te ambolena ao amin'ny toeratsafidy ray misy an'ireo vokatry ny fanahy. Ary inona nataon'i Jesosy tamin'izany? Hoy izy hoe satria te anaiky an'izany ilay vehivavy. Hoy izy hoe tompo, omeo ahy zany rano zany, mila nyzany rano zany a. Hoy izy avelao eo ny sininao tranainy, tsy mila n'io karazana sinindrano intsony ianao, tsy mila ny taratasinao any fianakem-pinoanao ianao. Avelao ny fomba fananao presbiterana, batista, metodista, pantekotista apetraho any arina. Tongava eto amin'ilay loharano ary tena ho fenoky fifaliana izay ikoriana tahaka nyreny rano ianao. Araka nylazain'ilay mainty olotranitra hoe manana fiadanana tahaka nyreny rano a. Mikoriana andro manala manoloana ny fahafatesana dia mikoriana izy na izany aza. Hoy Paoly hoe ry fahafatesana aiza ny fanondronanao ary ny fasana aiza ny fandresenao, fa isaorana ny Andriamanitra izay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zany tokoa. Jery azy izy nanomboka nyresaka tamin'ny kasika ny toerana ivavahana izy, dia hoy izy tamin'ny hoe mandehana lahy vo ny vadinao. Ampahafantariko azy raha mbola velona foana Andriamanitra zany voaloboka. Mandehana lahy vo ny vadinao. Nahoana hoy izy tsy manana vady a? Hoy izy hoe marina zany, efa nanana dimy ianao ary ilay anankiray izay arahanao miaina ankehitriny dia tsy vadinao. Nitodika izy. Inona zany? Ny fanaovana grefy azy, ny ainy fiainany izay nanongotana azy avy tamin'io azony fanekem-pinoana tranainy io noho ny azony rehefa tonga teo amin'ireo sampany ny fitempon'Andriamanitra voalohany. Tompoko, hitako fa mpaminany ray ianao ary fantatro fa ny soratra dia nilaza fa ho avy ny mesia ary izy no anao an'izany zavatra izany. Hoy izy hoe zano izy, zano izy. Nilozany ilay fanekem-pinoana tranainy nipetraka teo. Nandeha mafy arak'izay azo nandehanana izy, nanomboka nanaparitaka ny vaovao izy. Avy jery lehilahy ray izay niteny tamiko andreo zavatra izay nataoko, tsy izao ve ny tena mesi? Ny mesi dia ilay Andriamanitra vohositra. Nanaiky azy ho Andriamanitra izy, Imanoela mpaminany, Andriamanitra. Zany voaloboka ianareo ny sampana. Hoy izy hoe eny nareo vahoaka anareo jiosy dia mivavaka any Jerosalema, manana fiangonana goavana ray nareo any ary fanekem-pinoana. Hoy izy hoe fantatro zany. Hoy izy hoe izay mivavaka ao amin'ity tendrombohitra ety. Hoy izy hoe fantatro zany fa ho avy ny andro ary tonga ankehitriny izay anao an'ireo fanekem-pinoany Jerosalema na ity fanekem-pinoany Samaritany ity tsy ety. Andriamanitra dia fanaraika reo izay mivavaka aminy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanahy sy amin'ny fahamarinana. Zany ilay sampana izay miazona ny fahamarinana. Bebany tsirairay avy aminareo aoka atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ho an'ny famelana ny fahotanareo. Dia hifandray amin'ilay sampany ianareo. Anana andreo nareo. Ilay zavatra ray ihany satria ny fanan'Andriamanitra no hitepo ao anatinareo. Mitondra ho anareo andreo renirano-pifaliana, fiadanana, faharipo, finoana, fahatsaram-panahy, fahamoram-panahy, fahalemem-panahy. Izany no hanome anareo anao avy amin'ny ambody iray dia anao zanak'ondry avy aminareo zany. Avy amin'ny papango be iray dia anao voromelala ray zany. Hitanareo ny fanahan'Andriamanitra velona ny manova ny natiora anareo. Ankehitriny dia manatona azy ka aoka ho vita grefy aho dia ho lasa ray amin'ireo sampany. Satria indray androany io tadinaina zay napetraka tahaka an'izao io dia niain'i Kristy ny fanahy masina miraikitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra hidina amin'io sampana mandrakizay io Andriamanitra ndray androany. Ary ireo rehetra izay maty eo amin'i Kristy dia hoentiny miaraka aminy rehefa hanangana an'ilay azo ndray izy. Izay nambolena teo moron'ireo renindranonaina izay misy an'ilay azo maitso mandrakariva tsy malazo mihitsy na mahaverenyireo raviny. Rehefa manolotra sampana ray ho anareo izany zao marainyizao ry sakaiza malalako, dia raiso izany ary aoka voongotra hiala amin'ny fahotanareo, aoka voongotra hiala amin'ny fisalasalanareo, hiala amin'ny fanekem-pinoanareo. Tsy miteny aminareo mba hiala amin'ny fiangonanareo, amin'njanona amin'ny fiangonanareo, saingy manatona ny Kristy. Izay ilay izy. Tsy ahoko izay fiangonana andehananareo raha mbola tonga eo amin'ny oloha rano izay feno raha io foninareo. Raiso ny ainy ary avelao izany hanangana anareo. Hanangana anareo hiala amin'ny fankafizana an'izao tontolo izao, hany ka maty ireo zavatra izao tontolo izao rehetra. Izay tia an'izao tontolo izao nareo zavatra izao tontolo izao dia tsy ao anatiny akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Tsy afaka mametraka haimbotava ao anatin'ny voaloboka ray nareo ka mokatra voaloboka. Hitanareo? Raha any Kristy nareo dia tia an'ireo zavatra izay any Kristy. Feno fanahy nareo. Nareo dia izy ny voaloboka, nareo ny sampany. Avelao izy andray anareo izao marain'izao tahaka ny nataony tamin'ilay vehivavy avy any Samaria ary hametraka ny ainareo ao anatin'ny ainy ka anao anareo olom-baovao ray. Raha manondrika ny lohantsika vetivety fotsiny isika. Alohan'ny vavaka, isasany ve hanangana ny tanany ianao hoe mivavaho ary alahy te ho tena amin'ny fandray amin'i Kristy a? Andriamanitra hitahan'ny fonareo. Oh, mahafinaritra izany. Te ho tena mifandray amin'i Kristy mba mirapiratra ho azy ny fiainako. Avoay alamiko, ireo tahotra rehetra sy ireo fisalasalako sy ireo fahasorenao ka ireo fanekem-ponoko. Ary amboleo aminy azo marain'izao izay hahafahako manana fiadanana tahaka ny renirano ray. Mikorota-tsaina, tsy fantatro izay aleko, tsy fantatro hoe ahoana no hahafahako hitsangana. Apetraho eo a. Ankehitriny ireo mbola manondrika ny lohantsikisika nareo izay afaka izay nanangana ny tananareo hitsangana ve nareo hanontony mbavaka ray fotsiny? Izao fotsiny hivavaka ho anareo izay eo amin'izay misy anareo mihitsy satria izahay dia mitsangana avy hatrany ankehitriny mba hahafahanay hivavaka. Manaisona amin'izy ireo ny fahasorenana rehetra, hikambanana amin'ny tsy masiny, andeha eo amin'ny hazavana vaovao, manomboka amin'ity andro ity. Ekeo izany tompo. Ianao no nilaza hoe mangata dia azo nareo, mitadiava dia ahitinareo, mandondona dia ho voaninareo. Ankehitriny dia mandondona izy ireo, mangataka aho, engane izy ireo andray an'izany tompo. Engane ity andro ity hanova ny fiainan'izy ireo tahaka an'izany. Anika tsy hisy fisalasalana ray hafa intsony eo an-tsain'izy ireo. Ary engane izy ireo ody any an-trano eo akaikinao amin'izany andro izany. Mitsangan'izy ireo tompo izao marain'izao. Manohana anao izy ireo ankehitriny eo anatrehan'ny mpiarabelona amin'izy ireo. Ianao no nilaza hoe izay manao an'izany zavatra any dia anohana azy eo anatrehan'Andriamanitra sy ireo anjely masina. Ary raha menatra izy amin'izay fotoana izay amin'izany andro izany dia ho menatra azy a. Tompo, tsy menatra izy ireo izao marain'izao. Mitsangana izy ireo. Ankehitriny miazona ny teninao ianao. Fenoho ny fanahinao izy ireo ary omeo fiainana saray mba ao amin'ilay tontolo avy ahafahan'izy ireo hisitraka n'ilay fanatrehan'ny tompo Jesosy tsy mety diso mihitsy. Manomboka amin'ity andro ity manomboko izao dia apetraka aminao izy ireo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Andriamanitra hitahanareo. Aoka ny olona eo akaikin'izy ireo andray ny tananaizy ireo izay eo akaikin'izy ireo. Hapitra ny afatra ankehitriny, manompo ny tompo ankehitriny, somary akipio fotsiny no masonareo. Aindiana, miaza kaza, avi. Manpo azy fotsiny aketriny amin'ny fanahy. Avelao ho afaka fotsiny fonareo. Tsy ahoko izay fiangonany kiambananareo. Zao fotsiny ao amponareo hoe misaotra anao Andriamanitra malala. Aketriny dia tiako nareo anangana ny tananareo, nareo kristiana aketriny, ireo mpino ary hirany izany miaraka amiko. Tsy fanekem-pinoana ray aketriny, tsarovy. Matotra amin'izany ve nareo? Aminy, manaova hoe amen ho tanteraka ny izany. Ny finoako miandrandranao. Firiny marary sy manana ilaina zao marain'izao. Aorian'ny ara-panahy dia mila fanampiana ara-batana anareo. Atsangano ny tananareo dia afaka hitanareo izahay. Manana ilaina ara-labranama izaho dia intia marary aho. Izaho tsy mety salama mihitsy aho. Efa nanandrana, nandeha tany amin'ny dokotera, nanao an'izay rehetra fantatro atao aho saingy tsy mety vitako fotsiny ilay izy to tahaka an'izany. Saingy mino efa anao aho ho salama Andriamanitra. Mino an'izany ve nareo? Izany ny fampanantenany. Ankehitriny nambolena teo amoron'ireo renirano ve nareo? Rano inona? Io Kristy ny kapohana io. Fa tahaka ny korinan'ireo rano avy tao amin'ilay vatolampy mba hamonjy vahoaka ray teo am-pahalevonana hiala amin'ny fahafatesana. Noho ny kapohana ny Kristy mba hivoahan'ny fanahymasina avy tao amin'ny vatany mba tsy ho faty ny vahoaka eo am-pahalevonana fa hanana fiainana mandrakizay. Nareo ve misy zavatra maro samihafa? Andriamanitra ny mampanantena fa hanasitrana. Izy dia voalefina noho ny fahatsotsika, nydorotoroina noho ny elotsika. Fa maizana ho an'ny fiadanantsika dia teo aminy tamin'ireo diakapo no nahasitranana antsika. Reo reny rano, reo reny rano, ny rano anankiray, ny fanahymasina. Misy ireo voalohany, apôstôly, mpaminany, mpampianatra, evanjelista, pastera. Reo reny rano anankiray. Misy ireo fanomezam-pahasoavana samihafa. Ny sasany dia natsona mba aminany. Ny sasany dia natsona nomena ny fanomezam-pahasoavana fanasitranana. Ny sasany manana ny fahendrena. Ny sasany manana fahalalana amin'ny alalan'ny fanaray ihany. Ny sasany miteny fiteny tsy fantatra. Sasany mandika ny rehetra amin'ny alalan'ny fanaray ihany. Koritianina voalohany toko faharoambin'ny folo. Inona izany? Ireo renirano. Ireo renirano ireo ranobe. Lay ranobe. Renirano maro any renirano anankiray. Ny fanahy masina manome fanomezam-pahasoavana sy fitahiana maro avy atraizatraiza. Izy dia mitondra an'ireo fanomezam-pahasoavana manan-karena ihany koa. Ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanasitranana, ireo fanomezam-pahasoavan'ny famonjena, ireo fanomezam-pahasoavan'ny fanahy masina hiasa ho amin'ny fiangonanareo sy eo anivon'ny olona. Ireo renirano ary fifaliana tahaka ny renirano soloa rano. Tsara taretony ny ahoana. Thou Lamb of God. Ankehitriny tompo izany no vavakay, tsy ho maiky izahay sabata zao. Izao ilay andro izay nataonao, tokony hanompo anao mandritry ny andro manontolo izahay. Andro manontolo sy alina manontolo ilay poeta, dia manome ambina reo anjely. Ankehitriny dia tsapanay fa akaiky izy ireo. Andriamanitra ray niteny zavatra tena enjana fa zah tsy nanao an'izany, izaho ny foko tompo. Raha tamin'ny aratsiana nanaovako an'izany amin'izay fotoana izay dia mamelaha, fa nataoko tamin'ny fitiavana ny sampanao izany ny voalobokao. Mivavaka tompo, raha misy sasany eto izay mitsambana ao amin'ireo anaram-piangonana lehibe, atsiaro, tsy miezaka ny angataka azy ireo hiala amin'izany. Mangataka azy ireo fotsiny mba tsy ho voafatotry ny fanekem-ponoana izy ireo. Fa anantona anao dia ho voavaso voakolokolo ary irotsaka ny fanahy. Amin'izay fotoana izay dia ho lasa fiangonana ray tsaratsara kokoa ny fiangonana izy ireo, fiangonana ara-panahy izay ahatongava anao. Tsy misy pentina na tsy misy fiketronana, voasasa tamin'ny raha ny zanak'ondry. Ity tontolo ara-tsainy ity amin'izao andro izao ray dia lasa nanalavitra an'izany. Tady vahoaka betsaka sy fiangonana lehibe izy ireo tahaka n'ilay voaloboka di. Fa tompo, izahay mifikitra amin'io voankazo mamy io izahay, io vokatry ny fanahy io, izahay mitondra mamina ho an'ny fanahinay. Mangataka izay ankehitriny mba hitahinao an'reto olona marary izay manatona mba hivavahany reto tompo. Afaka mangataka aminao indray mandeha indray ve a? Anamasina n'ity sampana tsy mendrika ity ve ianao amin'ny rahanao? Mba hilatsahan'ny fanahinao amin'ny alalan'izany, aneho an'ilay Andriamanitra velona hoe ianao n'ilay Andriamanitra ray ihany izay nresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana. Ho tanteraka anie izany mba hahatonga ny olona ho any akoatra ny fifanjevona, mba hahafahan'izy ireo ahita hoe aiza marina tokoa no mipetraka ny fanahin'Andriamanitra. Dia ao am-ponin'ny mpino, tsy ao amin'ny fiangonana ray fa ao amin'ny mponin'ny mpino ray. Ekeo izany ray, hiandry anao ankehitriny mbo hanehonao ny tenanao tahaka ny nanehonao tamin'ireo andro fahiny, tahaka ny nanehonao ny tenanao tamin'ny alalan'i Jesosy izay maty mba hahafahanay adio, mba hahafahan'ilay fanahy ray ihany izay tao aminy iseho amin'ny alalanay hitondra n'ireo vokatra ray ihany. Ekeo izany ray, fa mametraka an'ireo zavatra rehetra aminao a amin'ny anarana maty ho tian'ny zanakao Jesosy. Amen. Eny ary, tedi mino fotsiny. Ankehitriny dia firy ato no lazy bilifa ny zarakaratra afaka tambavaka vitsivitsy izy. Ankehitriny sika dia efa atao amin'ny fiangonana tery ilay izy, maka fotsiny ary mangataka ny rehetra izay vahiny eo voatsika mba hitsangana, ary amela ny fanamasina hivoakaka eo amin'ireo olo ireo ka hamantatra azy ireo tahaka an'izany. Nanao an'izany tsika imbetsaka. Ankehitriny herinandro vitsy lasa izay dia hoy ny olona ray hoe saingy sarotra ho an'ny olona ny mihevitra an'izany, fa mila laharam-bavaka ray izy ireo. Noho izany sika firy no efa teto rehefa nandeha teo ambonin'ny vahoaka ny fanahymasina ka naka ny olona tsirairay tao anatin'ny vahoaka. Azo antoka. Ankehitriny nyteny tamin'ny bilia mba hizarakaratra vitsivitsy mba hahafahanay miantso isaky ny vondrona ary hivavaka ho azy ireo, hitanareo mba hahavita an'izany. Hoa noho izany aoriany ity avy hatrany dia hanana fotoany batisa izy ireo ho an'ireo izay maniry atao batisa. Omena ianareo ny toerana ny fotoana afaka minitra vitsy fotsiny. Voloany ndresaka mikasika antisika, ndresaka mikasika anty voalopikitisika ty lovan'Andriamanitra ity. Ankehitriny raha marina zany amin'izay fotoan'izay, raha sampana voafidy mialoha marina tokoa ny voaloboka io sika, amin'izay fotoan'izay dia tsy maintsy tonga amin'ny alalantsika io fanahymasina raha io ihany. Ary raha tonga izy dia anao andra zavatra raha ihany izay nataony tamin'ny alalana izy, satria izy ny voaloboka, sika ny sampana. Ary raha ny aina zao amin'ilay voaloboka dia tsy maintsy ho ao amin'ny sampana mba hanao an'ilay sampana ho velona. Raha mamokatra hafa noho izay novokarin'ny voaloboka io izany amin'izay fotoan'izay dia voaloboka ratsy izany. Izay ny hoe zahako lazaina, tsy maintsy olona iaina ray ihany izany. Ankehitriny iza ny manana karatra fangatamafa ka tsaka ny tananareo? Eny ary, avy aizany manomboka ilay izy? Manomboka amin'ny raika hatramin'ny dimampolo sa raika hatramin'ny zato? Sa firy mahafantatra? Zany ve ireo karatra fangatam-bavaka teo aloha? Andraso, ankehitriny iza no manana numero ray? Misy karatra fangatam-bavaka numero ray ve ato? Misy ve? Eny, taiza nanombohan'ilay izy arak'izany? Dimampolo? Eto, ray hatramin'ny dimampolo. Eny ary, sangany eto mihitsy hitanareo numero ray, numero roa, numero roa. Eny ary, mitsangany eto mihitsy numero telo, karatra fangatam-bavaka numero telo. Ato amin'ny trano be ve zany? Afaka mitsangana ve izy ireo? Mialatsiny a, izy ireo dia manana azy ireo ny rehetra eo. Numero telo, ho avy eto ve ianao ramatoa? Numero efatra, iza manana karatra fangatam-bavaka numero efatra? Mandehany eto mihitsy ramatoa. Numero efatra, efa hitako ve zany? Io anankiray io ve zany? Iza manana numero efatra? Eny ary, numero dimy, numero enina, fito, valo, valo, numero valo, sivy. Andraso eto akehitriny, numero valo, sivy. Nisy olona nivoaka noho izany dia mety olona anankiray izany. Numero sivy, numero folo, numero raika ambin'ny folo, numero roa ambin'ny folo, telo ambin'ny folo, efatra ambin'ny folo, dimy ambin'ny folo. Manana efatra na dimy tsy ao a, noho izany dia ho tonga eo amin'izany sika. Nivoaka angamby izy ireo. Raha misy olona miditra raha lahatelo dia amarino ka jereo raha manana karatra fangatam-bavaka izy ireo eo. Atsofo eo anatin'ny laharana izy ireo raha sitraka ao. Raha mety nivoaka any orinany hoany mihitsy azy izy ireo. Ankehitriny dia angataka fanajana feno ary aoka fotsiny anaja mihitsy. Firy ato ny marary nefa tsy manana karatra fangatam-bavaka? Anangana ny tananareo ve nareo ka anao hoe marary sy manana ilaina nefa tsy manana karatra fangatam-bavaka? Eny ary, ankehitriny dia mijere makaty nareo ka mino. Eny ary, ankehitriny rahalahy tedi tena moramora mihitsy. Ankehitriny rantso tongo ireo olo ireo dia afaka hanohy amin'ny laharam-bavaka sika, any akafa ny hoany fa hiandry sika, anome toerana azy ireo. Ankehitriny tia ny fotoana tokony hanaporofona ny zavatra rehetra izay nolazaiko marina na diso. Tsy milaza ve ny baiboly hoe porofoy ny zavatra rehetra ary tany mafy izay tsara? Ankehitriny raha jesosy, satria ilay voaloboken'Andriamanitra miorona manodidina ny seza fiandranan'Andriamanitra dia nitondra fiainana mandrakizay ho an'ilay fiangonana ary sika no sampan'io voaloboka io. Hitanareo, nambolena tany Palestina ny Israely, tsy nety ilay izy. Izy ireo dia lasa tahaka maina tahaka ny olatra ray ny voany izy ireo. Naniry izany ny alina ary maty, naneho fa tsy tsara ilay izy, tsy nanana mandrakizay. Fa reo vozay eo amin'ny Kristy Jesosy dia haritra mandrakizay, tsy maintsy izy ireo. Ary raha ny fanahiny izay tao aminy mbola velona foana amin'izao andro izao dia tsy hanara-piangonana olatra ray izany. Izany no Andriamanitra velona izay mamokatra n'ilay aina ray ihany izay novokariny. Mino an'izany ve ianareo? Ankehitriny tsy botsibotsina fotsiny izany ka anao hoe hoan'ny andro hafa ray ireo zavatra ireo, izany dia zavatra tahakan'izao. Raha izany noho izy dia aoka hongotany nareo izao marainy izao. Tena misy izany, tena fiainany izany, izany ny tena Kristy. Ankehitriny dia manana finononareo ka mino ary aza misalasala na kely aza fa manatrika Andriamanitra hanasitrana ny marary. Ankehitriny nareo izay tsy manana karatra fangatam-bavaka, raha hivavaka sy iny fotsiny amin'ny fonareo rehetra nareo amin'izay fotoana izay, amin'izay fotoana izay Andriamanitra, dia anaiky ho anareo an'ireo zavatra izay angatahanareo Andriamanitra. Firominao izany ankehitriny. Ankehitriny dia te anontany anareo zavatra iray amboniny aho. Raha anao an'izany Andriamanitra, ankehitriny dia ndao jerentsika raha misy olona ho amin'io laharana io izay fantatro. Tsy misy olona fantatro eo. Eny Ranambavilokistona, Ranambavilokistona ve ianao? Ianao ve? Oh, tsy ao anatin'ny laharana ianao. Za dia miala tsiny aho. Ataoko fa vahiny amiko daholo ireo olonaireo ankehitriny. Izany ve? Marina ve izany? Tsy mahafantatra ninoninona mikasika anareo a? Atsangany ny tananareo raha marina izany. Eo ahoana ny trangany izany? Ahoana mihitsy ny trangany izany fa tonga fotsiny ary ny zarakaratra fankatam-bavaka ho an'ilay laharana manontolo ny olona rehetra izay nila azy ireo teto? Ho an'ireo izay angamba izay tsy tonga mihitsy aza, ahoana ny trangany izany? Laharana feno eo, tsy misy olona avy eto amin'ny tabernakela ankehitriny. Tsy mino aho fa efa mba nitranga izany tany aloha. Ankehitriny nareo izay tsy manana karatra fankatam-bavaka ary nisy vehivavy anankiray nitsofoka tao amin'ny vahoaka indray mandeha ary nikasika ny sisiny fitafiny satria ho izy hoe mino aho, tsy ahoaka izay lazai ny mpisorana na olon-kafa, mino azy aho. Raha afaka mikasika ny fitafiny aho dia ho salama. Fantatrareo ve ilay tantara? Ary nikasika ny fitafiny izy dia nitodika tany aminy izy ka niteny taminy fa efa nijanona ny fitsihadrana, ny finonona nao azy ho salama. Fantatrareo ve fa izany ny fahamarinana? Eny, izy n'ilay mpisorona be ray ihany izao marain'izao. Eo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra izy. Ny teniny, izany hoe ireo sampany, ny tenin'Andriamanitra dia niraikitra teo amin'ny seza fiandrianan'Andriamanitra talohan'ny fanorenana izao tontolo izao. Mino an'izany ve ianareo? Namokatra hainy izany Kristy Jesosy. Tamin'ny alalan'io hainy io izay namokatra sampana, izany no mitondra n'ilay aina ray ihany izay avy amin'ny seza fiandrianana. Marina ve izany? Noho izany dia mipetraka izy nitoeran'ireo fakany androany eo ankavanan'ny fiandrianana any an-danitra. Mba hamokatra n'ilay aina ray ihany amin'ny alalan'ny fiangonany. Izy ho mpisorona be izay azo kasihan'ny fahatsapahan'ny fahalementsika. Marina izany sa tsy izany? Ankehitriny dia minoana izany amin'ny fonareo rehetra. Raha manao an'izany izy dia firy aminareo olona marary eo no anaiky an'izany? Nareo rehetra ve? Ankehitriny didi. Ankehitriny indro mitsangana ny vehivavy iray izay vao avy nanangana ny tanany hoe tsy nahafantatra azy aho. Ary Andriamanitra dia mahafantatra fa araka ny fantatro dia tsy mbola nahita azy mihitsy aho tany aloha. Mety ho avy amin'ity tanàny ity mihitsy azy izy, tsy fantatro. Tsy fantatro tsony ny ampahatelon'ny olona. Ny finyireo olona vaovao nandeha tany amin'ny tanàna taloha izaho fantatro ny olona rehetra. Ankehitriny dia tsy mahafantatra anankiray aho saika satria vao ny findra daholo izany. Tsy fantatro ilay vehivavy, izy tsy mahafantatra ahy. Fa raha io aina ray io ihany izay tao amin'ny voaloboka io izay nampanantena fa ny sampana dia hitondra n'ilay laharana ray ihany izay ny aina ray ihany izay nentin'ilay voaloboka. Izay mino ahy ireo asa izay ataoko no ataony koa. Izany ve ny soratra? Masina Jaona toko fahefatra ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Eny ary. Ankehitriny raha ny asa izay nataony niresaka tamin'ilay vehivavy teo amin'ny fatsakana ary niteny zavatra tamin'izay zavatra niafina ray tao amin'ny fiainany. Raha io fanahymasina ray io ihany izay izao marain'izao no hiasa amin'ny alalan'ny fiangonany eto ary hiteny amin'ny alalako ka hiteny amin'ity vehivavy ity ny zavatra izay maheto azy na zavatra izay efa teo amin'ny fiainany na zavatra ray hafa izay fantany fa tsy mahafantatra ninoninona mikasika an'izany a. Satria raha tsy fantatro izy, eny iza tsy mahafantatra ninoninona mikasika azy a, mitsangany eto fotsiny izy. Fa raha anaiky an'izany io fanahymasina io tsy mety diso. Ity ny tenin'Andriamanitra nampanantenana izany. Eto izahay roa dia milaza izahay roa hoe tsy nifankafantatra mihitsy izay tsy nifankahita mihitsy. Raha ny fanahy masina no anambaran'izany, amin'izay fotoana izay dia mbola velona foana io aina ray ihany io izay tao amin'io sampana io na tao amin'ilay voaloboka raha ny marina. Mitepo amin'ny alalan'ilay sampana. Engany anaiky an'izany ny Tompoandriamanitra. Ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy raisiko ny fanahy rehetra antony eo ambanin'ny fifehezako ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Ankehitriny aoka ho tena manaja mihitsy ankehitriny ny tsirairay avy. Mihona amin'ny fotoanay voalohany izahay, lehilahy iray sy vehivavy iray, zavatra mitovy amin'ny ao anatin'ny soratra izany. Andriamanitra ny mamela an'ity angamba mba ny olona amin'ny andro fitsarana dia hahafantatra fa tsy anana fialantsiny. Raha misy olona andeha izao marain'izao nefa tsy nambolena tao amin'i Kristy, tsy nahafantatra ny fahatsarany sy ny famindrapony, tsy nanana an'izany eo, dia anana anjara tena kely iray hevitra amin'ny andro fitsarana. Rehefa notoriana ny teny ary av eo raha ny fanahiny, Hitanareo misy zavatra ray ny omitory zavatra ray. Raha Andriamanitra raha tantara izy amin'izay fotoana izay dia izay nataony teo amin'ny tantara fotsiny izany. Fa raha izy marina tokoa ny voaloboka ary sika ny sampana amin'izay fotoana izay dia tena ampahany ilay sampana. Ilay iaina izay ao amin'ny voaloboka dia mitempo mihitsy mankany amin'ny sampana. Hitanareo noho izany dia tsy maintsy hamokatra ny zavatra ray ihany izany. Izy ny nampanantenan'izany izay mino ireo asa izay ataoko no ataony koa. Ankehitriny raha marary ianao ary izany tsy fantatro izany. Fa raha marary ianao dia tsy afaka nasitrana anao ao satria efa nataony izany. Fa mety ho ny fanatrehana eto no anaoanao azo tanteraka tokoa hoe eto izy. Noho izany dia hampahakatra ny finoanao anaiky an'izany ve izany? Hitanareo, tahaka an'izany no ataony ho an'ny mpanatrika. Izay ataony ho an'ity vehivavy ity no ataony ho an'nisanisany sy ny tsirairay avy aminareo. Mino fotsiny an'izany ankehitriny. Satria izy dia voalefina no fahatsoantsika tamin'ireo diakapo no nahasitanana antsika. Efa sitrany isika, efa fotoana ela lasa izay, roa arivo fotoana lasa izay tamin'izany ny tonga ny famonjena sy ny fanasitranana. Ankehitriny dia hoanareo hoe inona ny resahanao raha labranamo? Hitako izay olazain'ny fanahymasina. Tsy mahafantatra azy a. Ary ny toerana sarotra indrindra izay hany tsy maintsy nanaovako fivoriana iray dia eto mihitsy. Satria izany nolazain'i Kristy hoe ny mpaminany iray ao amin'ny fireneny manokana eo anivon'ny olony manokana. Hitanareo ve izany? Nandeha nankany amin'ny hazo manokana izy fa zavatra maro ny tsy azony natao. Lasa izy. Ankehitriny izany dia tsy noho ity vondrona kely ety. Tsy izany ilay izy. Ny fiangonako tia izy ireo ary mino aho. Fa ilay izy dia ilay singa ny velany. Ary ny tenin'Andriamanitra no nolaza. Izany nolazainy. Fa izaho miato vetivety fotsiny mba hahita raha nosotra ny fanahin'Andriamanitra mba hahitako. Ankehitriny izy dia fanahy ray ary nofo izy. Indray andro any dia hiala ny fanahy ary amin'izay fotoana izay dia aloha ny nofo. Ny fanahy dia mankany amin'Andriamanitra izay manome azy. Eto dia misy fanahy ray ihany koa mitsangany eto saingy voaseho amin'ny vatan'ny nofo ray izany. Ankehitriny raha miraikitra amin'io voaloboka io ireo fanahy ireo izany dia hamokatra ny... Inona izany? Rehefa tonga teo anatrehan'i Jesosy ny fanahy ray ka nisy zavatra tsy nety taminy dia ilay fanahy izay tao aminy nanambaran'izany. Hitanareo, ilay vehivavy rehefa nambaran'izany dia nanaiky an'izany izy ka nanao hoe tsy maintsy ny mesia ianao. Fantatray fa rehefa ho avy izy dia izy no hiteny aminay an'ireo zavatra ireo. Petera rehefa tonga izy, somary nanontany izy hoe inona ny resahan'i Andre? Hoy izy hoe izy no mesia. Ary rehefa tonga teo aminy izy dia hoy izy hoe Simona no anaranao, zanak'i Jonasy ianao. Ampiasa izay. Hitanareo, fantany fa izy dia tsy nahafantatra hoe izy izy. Fa izy no mahafantatra hoe izy ianao. Izaho tsy mahafantatra hoe izy ianao fa izy no mahafantatra. Tsy mahafantatra ninoninona mikasika anao aho fa izy no mahafantatra. Ankehitriny eto izy. Ankehitriny dia eto amin'ny alitara ny fanahin'Andriamanitra. Io izy, fantatra fa nisy zavatra nitranga. Tonga eto anao noho ny aretin'ny fikorontanan-tsaina ray. Marina izany. Ianao dia tratra ny aretin-kozatra ihany koa. Izany no fahamarinana. Mino ve ianao? Tsy mbola nahita an'ilay vehivavy mihitsy aho teo amin'ny fiainao. Ankehitriny tsy mamy ve izany? Io tena fantatra fa tsy maintsy mahatsapa an'izany ianao. Mijery azy a. Hitanao, toy ny fahatsapana mamy iray fotsiny. Tsia, mahita lehilahy ray tonga eto aho. Anadahanao izany. Mivavaka betsaka ho azy ianao. Mahita lehilahy tanora kokoa. Tsy maintsy mpitory teny iray izany. Zanakalahinao izany. Manana olana ara-panahy izy. Avy any amin'ny lalana lavitra ianao ho tonga eto. Avy any atsimo ianao mba ho tonga amin'ity lalana ity. Avy any Tennessee ianao. Ianao ny ramatoa Tebo. Miverena azonao ny fangatahnao. Andriamanitra no nanome anao an'izany. Ankehitriny tsy nikasika an'ilay vehivavy mihitsy aho. Ny fanahy masina no nanao an'izany. Ankehitriny izany ilay ray ihany. Izany ve ilay zavatra ray ihany izay nitsanga tao amin'ny baiboly? Hoy io vehivavy io hoe tsy maintsy ho mesia ianao. Ankehitriny tsy midika izany fa izany no mesia. Izany dia midika fa ny fanahin'ny mesia no eto. Lehilahy sy vehivavy fotsiny isika. Izany ny fanahin'ny mesia. Ankehitriny raiso izany. Aoka hongotany ianareo hiala amin'io tsy finoana tranainy io ka hamboleny eo akaikiny mihitsy. Hitanareo, ankehitriny dia mitsanganaka manaovao hoe tompo Jesosy ianao zanak'Andriamanitra ilay mpisorona be. Vo avy ny Lazara labranama fa mipetraka eo amin'ny fiandranana any ambony ianao. efa voafidimenota no nyfanorenana an'izao tontolo izao ianao, voavono ianao mba hitondra an'izao vokatra izao. Fa izaho ampiny tapany izay miezaka ny ino dia aingany aho lasa feno mba ino. Avelao akasika ny lambanao, asa vao miresaka amiko izy. Nareo izay ianareo atao mpanatrika dia lazao ilay zavatra raha ihany. Fa raha ianao tsy miova ho maly an'io ary mandrakizay ianao any amela akasika anao amin'ny alalan'ny finoko manaisotra ny fisainany tsy finoana rehetra, avelao akasika anao. Mino any fa ianao dia nanangana ntananao ihany koa hoe samy vahiny sika. Eny ary, ankehitriny raha afaka manambara amiko ny tompo Jesosy zavatra zay tsy mety aminao na zavatra ray amin'ny fomba ray, dia ino anao fa ity tadinay ity hoe nambolena tao amin'andriamanitra tokoa ny fiangonana. Hoy Jesosy hoe amin'izany andro izany dia ho fantatrareo fa zaho miray, ny ray ato amiko ary zaho aminareo ary ianareo ato amiko. Hitanao, izany no hain'andriamanitra izay mikoriana avy hatrany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy midina avy hatrany amin'ilay fiangonana. Hitanao, mahatonga antsika ho iray, isika ny sampany, isika ny solotenany. Raha mino an'izany ianao dia hiala aminao io arety tongotra io. Mino an'izany ve ianao? Eny ary, afaka mahazo an'izany ianao. Ary ny vadinao eo dia ho sitrana ihany koa. Mino ve ianao fa sitrana izy amin'ny heriny? Ianao tompoko, mino ve fa ho sitrana ianao? Aha, mino ve ianao? Manana zanaka vavyray ihany koa. Manana fanaharay an'ny olana ara-panahy izy. Avy any avaratra ianao mba ho tonga amin'ity lalana ity. Nandeha tamin'ny lala malalaka ianao, avy any Austin ianao. Ny anaranao dia Ramatoa White. Izany no hoy ny tompo hoe verena ka mino ankehitriny dia ho sitrana ary avy eo dia ho salama. Andriamanitra ny hanome anao ny faniriany fonao. Raha mety mino ianao dia azo atamin'ny zavatra rehetra. Ny fiaina ny ain'i Kristy ao amin'ilay sampany, sy ny Branham Tabernacle no sampany, sy William Branham no sampany. Ny sampany dia na iza ongotana avy amin'ny tsy finoanareo ka ambolena ho aminy. Mino aho fa ianao dia nanangana ny tananao ihany koa fa vahiny sika. Tsy mahafantatra anao a, Andriamanitra mahafantatra anao. Tsy eto ianao ho anytenanao, ho an'ilay zaza izany. Mahita an'ilay hazavana miantony eo ambonin'ilay zaza a. Raha ambaran'Andriamanitra amiko izay tsy mety amin'ilay zanaka ao dia ino aho mpaminany ny ve ianao ary ino fa miteny aminao ny fahamarinana? Ino ianao? Tratry ny aretim-po ilay zaza. Zavatra tahaka ny valy varay ilay izy ho ny dokotera. Efa nozahana ilay izy. Dia andefa n'izany avy hatrany any amin'ny toeram-pitsaboana izy. Marina izany. Avy eto Jeffersonville leto ianao. Eto amin'ny lalana Fulton Street. Fa marina izany. Ary ny anaranao dia Ramatoa Burkhard. Irene Burkhard. Miverena ary minoa an'ilay zazakely dia ho salama izy. Raha mety mino ianao dia azo ataony zavatra rehetra. Raha mino fotsiny ianao. Ity vehivavy mipetraka ety miaraka amin'io aretin'ny fikorotanan-tsaina io. Eny, adinoy izany. Andeha ody ianao, aoko salama tsara ankehitriny. Raha mety mino ianao, ianao nanangana ntananao tahaka an'izao, tratry ny aretina mosiny. Mino ve ianao fa anaoanao salama Andriamanitra? Mino ve ianao? Anaiky an'izany. Noho izany dia mandehana moa dia aroko salama. Jesosy Kristy no manao anao salama. Ny anao dia vo. Noho izany mandrosoa. Ny anao dia azonao ihany koa tompoko. Andriamanitra hitahanao. Manana finoanan'Andriamanitra. Aza misalasala. Vehivavy mainty hoditra. Misy roa amin'izy ireo. Ery amin'ny farany eriny ery mihitsy. Fifitosana eo amin'ny tenda. Ao anatin'ny tenda. Mino amin'ny fonao rehetra. Mino an'izany ve ianao Ramatoa? Satroka bonetra kely no anaovana eo. Mino ve ianao? Atsangano ny tananao. Eny ary, mandehana mody. Hiala aminao izany. Misy vehivavy ray tanora kokoa noho io. Tsy mahafantatra anao a. Andriamanitra mahafantatra anao. Mino ve ianao fa afaka nanaonao salama izy? Eny, miverena ny oalbany Ramatoa Kelpirlen. Ary eo ko salama. Nanasitrana anao Jesosy Kristy, mandehany ianao. Nino Anzan de Afa com Salame não.
Have faith in God. Do you believe with all your heart? Now, isn't
Manana funa na demand. Nino funa rereta venareu. Ankehitriny tsy izany ve ho miseho fotsiny zavatra rehetra eo ambonin'ny raha mino fotsiny nareo ry sakaiza manahoana tompoko mino an' jesosy kristy ilay zanak'andriamanitra ve ianao mino ao ampaminany ve ianao mino an'izay ho teneniko aminao ianao ianao no mahafantatra na marina ilay izy na tsy mino ve ianao fa izay nitoriko izao marana izao dia ny fahamarinana tena mino ianao tonga eto ianao ho an'ny zavatra tsara ray eto ianao mba hiala ny fahazarana izany dia fohana sikara mahitanao mijery an'izany a ary manameloka an'ilay zavatra ka miazona azy manalavitra anao mariny izany aza ray ianao enoy mila vavaka ho an'ny vadinao ianao tratra ny karazana toy ny fanina izy andriamatokaloka miverena no ensboroakentaki izay ny avianao aza mikasika ray hafa jesosy kristy no manao anao salama mandehana amin'ny anaran'ny tompo dia aoko ho sitrana mino ve ianao angehitriny jereo ty lehilahy tonga ety apetrao eo amin'ny hahy fotsiny tananao raha mise eto lasa ny aretin-damosinao mano iza amin'ny verinany fotsiny misotra n'andriamanitra amen dia andeha hihinana ny sakafo arivanao ve ianao hiala aminao ny aretim-bavonora mino an'izany ianao mino an'izany ve ianao zoro ny lalanao dia rao fotsiny andriamanitra ka manao vao hoe misotra anao tompo firy mino ny fonarerehetra andriamanitra hitanao tahaka an'izany ko afaka mandeha ianao ka miderany tompo manaova hoe misaotra anao tompo rahatry ny aretina ray izay hananany olona betsaka eto ianao nyfikorotana tsaina manao ny fonao hikorotana aretiko raha mino ny fonao rehetra ianao eo firy nitratry ny fonikorotana sisisa ankehitriny dia atsangano tahaka an'izao ny tananareo jereo eto ahoanany mba hahafahanao hiantso an'io hitanareo mino ny fono rehetra ve ianao ianao dia mino ihany ko eny ary mandehanareo ko ho sitrana amin'ny anaran'i jesosy kristy aza misalasala na kely aza fa minofa izay voalaza taminao dia ny fahamarinana minofa sitrana ianao ho azonao izay angatahanao manaova tahaka an'izany ny sisa aminareo afa firy aminareo eto nitratran'izany eny ary tompoko firy eo no mila an'andriamanitra atsangano ny tananareo ary milaza jereo raiso ty tsy afaka manasitrana olona olona ray a raha nitsangana teto kristy dia tsy afaka nanasitrana ny ray taminareo izy nametraka fandaharana ray izy ary fandaharana io dia hoe raha mino nareo fa mato anareo izy dia afaka ho sitrana amin'ny alalan'izany nareo izany ny fomba tokana izany ny fanasitrana ny finoana finoana minofa kristy no nandony vidiny ho anareo firy no mahazo an'izany ankehitriny eny ary firy no manaiky an'izany eny ary raha mivavaka isika dia mifametrahantana aninareo mifametrahantana aninareo ka mivavahany tsirairay avy ankehitriny dia afaka mandeha eny amin'ny sezanao anao ranabavy andriamanitra hitahnao ankehitriny aoko salama eny mariny izany aretin'ny fikorotana tsaina ilay izy fa izany dia hiala aminao izany midiny eo ankehitriny jereo raha izany manomboka mahatsafa ho afa ianao satsy izany hitanao azo antoka sitrany ianao mitsangana eto mihitsy vo marika ao ve hoe ahoanany alany teto araka izany tsy nisy an'io hitanao ary mety tsara ianao ankehitriny afaka mody ianao ankehitriny aoko salama ny tompo hitahnao ankehitriny miaraka amin'ny tananareo eo amin'ny ray hafa hitanareo tsy manana fotoana betsaka isika saiky mitatao vonana izao ary manana fotoany batisa ray izy ireo mbola azoantoka azoantoka ry olona ilay ain'andriamanitra lehibe lay fa namasina lehibe izay naneo tsy diso mihitsy fa manatrika izy dia maneo fa io aina av eo amin'ny seza fiandrananaandriamanitra io dia mitempo makao amin'ireo sapana mba haneo fiainana tsy mihinao izany ve nareo noho izany tsia tsy nanasitrana ny ray tamin'ireo olona izay tonga teto ireo mihitsy a ny finoana izy ireo no nanao an'izany satria nylazana zavatra izay ny fahamarinana izy ireo raha teto nareo dia ho nanao an'ilay zavatra raha ihany izany ankehitriny ho anareo eo manambara aminareo an'izay ilainareo izy ankehitriny raha mivavaka isika ny rehetra miaraka mivavaha minoa ny teny tsirairay ho ny fahamarinana dia jereo izay mitranga ho sitra nareo mivavaha ho an'ilay olona ankehitriny aza mivavaka ho an'ny tenanareo mivavaha ho an'ilay olona izay ametrahanareo ny tananareo aoka io olona io hivavaka ho anareo mifampivavaka ny baiboly no milaza n'izany ankehitriny ny baiboly mihitsy izay nilaza hoe reo asa izay ataoko no ataonareo koa no nilaza n'ity hoe zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino raha mametraka ny tanana eo amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny Ankehitriny ilay Andriamanitra izay nanao teny fikasana ray ary miazona an'izany raha nambolena tao anatin'izany nareo eo amoron'ireo renyranondrano, dia izany no mitondra ny fanatrehana masin'Andriamanitra tsirairay, ny teny fikasana tsirairay makao amin'ny fifandraisanareo mihitsy. Azo ray izay nambolena teo amoron'ireo renyranondrano anankiray nareo. Io rano anankiray io dia Kristy, ny fanahan'ny masina. Eo no misy fanasarana, eo no misy famonjena, eo no misy fifaliana, eo no misy faharipo, fahamoram-panahy, fahalemem-panahy, faharetana. Ireo karazana fanomezam-pahasoavana rehetra dia mipetraka ao anatin'io anarana sarobidy anankiray io. Na inona na inona angatahnareo amin'iray amin'ny anarako dia ataoko izany. Ankehitriny dia mivavaha amin'ny anaran'i Jesosy nareo ho an'ilay olona metrahanareo ny tananareo. Hivavaka ho an'ny rehetra, ho anareo rehetra, aoka ny fanahymasina izay manatrika ankehitriny hanasitrana ny olona tsirairay. Tompo, angataka izay mba hanohizan'ny fahatsara-panahinao miaraka aminay. Mivavaka amin'ny fomba na ny azy manokana ny tsirairay avy. Efa nahita ny fanahin'Andriamanitra velona tao tena nisy mihitsy tahaka azy tany Galilia izy ireo. Tahaka azy mihitsy rehefa tonga teo akaiky ny moron'ny Galilia peteraka ny teny taminy Jesosy hoe iza izy. Ary tena misy mihitsy tahaka azy rehefa tonga Natanaela na ny teny taminy izy hoe taiza izy ny andro talohany io. Tena misy mihitsy tahaka azy teo amin'ny vavadin'ny Samarina teo amin'ny fatsakana. Azo antoka fa nilaza ny olona hoe izany ny fanahin'Andriamanitra velona. Tompo, omeo ny finoana sy fanatrehan'ny saina ary fanatrehan'ny fanahymasina mba ny tsirairay avy izay mivavaka ho afaka hivavaka ho an'ilay hafa ny vavaky ny finoana iray. Mangataka ankehitriny tompo ho an'ireo izay mametraka ny tanany eo amin'ny olona ray mba homenao finoana tsy miovy izy ireo izao ankehitriny izao ho an'io olona io. Ary mazava ho azy fa hivaly amin'izy ireo izany. O, ho tanteraka anie izany tompo Andriamanitra, ho tanteraka anie izany. Afaka hitondra azy ireo izahay tsirairay manerana ny lampy azo miaraka amin'ilay vokatra ray ihany, saingy mbola ila finoana ray foana, finoana ho amin'ny sambatan'olona mba ino an'Andriamanitra. Ary voasoratra hoe izao famantarana izao no anaraka an'ireo izay mino. Raha mametraka ny tanany amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany ireny. O, tompo, azony ny fampanantenanao izao marain'izao ho an'ny mpino tsirairay. Arengany ny fanahymasina hiditra ao amin'ny vatan'ireto olona marary reto izao ankehitriny izao ka hanaisotra ny aretina sy ny rofon'izy ireo rehetra. Engane ka hisy fanamarinana ray an'izany hany ka hitrotra mpifaliana ny fonin'ireo olonireo mino fa Andriamanitra nanao azy ireo salama. Engane izy ireo hiala amin'ity tabernakely ity hira sy hifaly ary ino fa Andriamanitra nanao azy ireo salama. Engane izy ireo hiverina amin'ny daty ray ho sambatra, hifaly, hijoro vavolombelona. Baka ny hafahan'ireo anjato ny mijoro vavolombelona androany manerana n'izao tontolo izao ny amin'ny herinao manasitrana. Lazaina eto amin'ity vahoaka ity izao vavaka izao mangataka mba ho tanteraka anie izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra. Engane hiposaka ilay hazavan'Andriamanitra ka hanasitrana ny rehetra. Amen.
I do believe that Jesus heals me now.
Anao an'izany ve nareo? Atsangano ny tananareo.
I will.
Minoan'izany. Mitsitika tokantranon'ny olona ary nahandro sakafo tsara izy ireo. tsy maintsy nampangotraka rano mafanerany kopoa ary nametraka teo akaiky ny rony varom-bazaha kely iray niaraka tamin'ny karazan-javatra tsara rehetra izy ireo teo ambony latabatra ndray andro dia hoy aho tamin'ny tompo hoe mino a mino a oandray nandeha teny an-dalana niaraka tamin'ny sakafo ndray mbavako voalohany tao kiboko ny hira hoe miezaka miakatra lay izy natosoko ny verina lay izy eny dimy ambyroapolo taona lasa zany tena nisy tamiko izy hatramin'izany tena mankasitraka an'izany mihitsy a engane mba ho tozany ko lay izy aminareo andriamanitra hitahanareo ankehitriny dia hianana ny fotoany batisa izy ireo afaka minitra vitsy fotsiny mino a ia zany hoe raha misy sasany eto mba hatao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy tompo raha misy olona tahaka an'izany dia ho fantatsika arak'izany raha ampiravana ny mpanatrika na azonona kely fotsiny izy ireo anangana ny tananareo ve ianareo raha misy olona tao batisa amin'ny anaran'i jesosy tompo ray roa telo efatra eny ary raha andeha amin'ity ilan'ity ireo vehivavy ary ireo lehilahy amin'ity ho an'ny fiomanana raha sitraka reo raha mbola mihira ndray mandeha indray isika za